რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ საფოვასაძე გაგვაცნობს, ხვის რეჟისორის პულტა კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოусმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაძეს შეგვიძლია მოусმინოთ.
Украинас აქვს ყველა საფუძველი იმისათვის, რომ რუსეთს არ გადასცეს ქართველი გია ცერცვაძე, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მოხალისეთა ძალებში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდა. უკრაინსკაია პრავდას ინფორმაციით, ამის შესახებ Facebook-ის პირად გვერდზე უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ დაწერა. ის წერს, რომ 24 იანვარს პირადად ესაუბრა უკრაინის შერეგებულ ძალებში მყოფ ქართულ სამხედროებს, საქართველოს გენერალურ პროკურორ ირაკლი შოთაძეს და ქართული ოპოზიციის წარმომადგენელ გივი თარგამაძეს. მათი მხრიდან მართვამ, ასევე საერთაშორისო კონვენციების დებულებათა ანალიზმა მოგვცა საფუძველი არამხოლოდ იმისათვის, რომ გია ცერცვაძე გათავისუფლდეს პატიმრობიდან არამხოლოდ საექსტრადაციო შემოწმების პერიოდში, არამედ სამომავლოდაც უარი ეთქოს რუსეთის ფედერაციას იმ ადამიანის გადაცემაში, რომელიც უკრაინასა და საქართველოს ეხმარებოდა რუსული აგრესიისგან თავდაცვაში, წერს ლუცენკო. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე სამარ ჩუკუშვილის ხელმძღვანელობით სტრასბურგში იმყოფება, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაში მონაწილეობს. ასამბლეის სიტყვით მიმართა ევროკომისარმა საქართველოს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. ასამბლეის წევრების შეკითხვებსაც უპასუხა მან. დემოკრატიული რეფორმების გატარების საფუძველზე საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივის კიდევ უფრო გაზრდის შესახებ შეკითხვა ევროკომისარ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო ქაცარავამ და უსვამ იმედოვნებ, რომ საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას მალე ვიხილავთ, რადგან საქართველოს მოქალაქეები ამას იმსახურებენ. ისინი ამ პროცესის წარმატებით დასრულებისათვის ძალიან მოწოდებულნი არიან. 2015 წლის დეკემბერში პროცესისთვის ყველა აუცილებელი პირობა შესრულებული იყო, ასე რომ მალე ევროპის მასშტაბით ქვეყნისა და მისი მოქალაქეებისათვის ვიზის ლიბერალიზაციის მინიჭება, ევროპული მისწრაფებების აღიარება იქნება, დაიწყება ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელება. დღეს ევროპაში მთელი რიგი ქართული პროდუქციის ექსპორტის ზრდა შეინიშნება. პირველ შედეგებს უკვე ვხედავთ, ფიქრობ ყველასათვის თვალშისაცემი გახდება ის გარემოება, რომ ქართველები ევროკავშირს კიდევ უფრო დაუახლოვდებიან, განაცხადა ევროკომისარმა. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ სტრასბურგში ვიზიტი შეაფასა. მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჰქონდა მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ძალსახად უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. შეხვედრებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა და საქართველოს შორის წარმატებულ და კონსტრუქციულ თანამშრომლობაზე ვისაუბრეთ, განაცხადა სოფიო ქაცარავამ. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობაში თამარ ჩუკუშვილთან ერთად დიმიტრი წკიტიშვილი, ნინო გოგუაძე, ირინე ფროიდე, ზვიად კვაჭანტირაძე, ეკა ბესელია, გიორგი კანტელაკი და გელა მიქაძე შედიან. საფრანგეთის პროკურატურამ საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის ფრანსუა ფიონის მეუღლის პენელოპა ფიონის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ გაზეთი Le Parisien იუწყება. ეს წინასწარი გამოძიება, რომელიც ევროპული ფინანსური პროკურატურის მიერ არის ინიცირებული. ერთ-ერთ გამოცემაში გამოქვეყნებული ინფორმაციით პენელოპა ფიონმა პარლამენტის წევრის თანაშემწედ მუშაობისას 500,000 ევრო მიიღო. წერს გამოცემაძიების მიმდინარეობისას საგამოძიებო უწყებო უნდა დაადგინოს, მართლაც ასრულებდა თუ არა პრეზიდენტობის კანდიდატის კანდიდატის მეუღლე ანასხაურებად სამუშაოს თუ ეს ფიქტიური სამუშაო ადგილი იყო.
მადლობა სოფო ახალი ამბების მოსმენა დილისეთაში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. კორუფცია ისევ აფერხებს ქვეყნების განვითარებას და აზარალებს ხალხების კეთილდღეობას. ასეთი სურათი ასახული ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ 25 იანვარს გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიში სახელწოდებით კორუფციის აღქმის ინდექსი 2016 წელს. ამ ანგარიშის თანახმად საქართველო შარშანდელთა შედარებით 5 ქულით დაწინაურდა და 57 ქულა დაიმსახურა. შესაბამისად საქართველომ 176 ქვეყანას შორის 42 ადგილიდან 54 ადგილზე გადაინაცვლა. რამდენად ხელშესახებია საქართველოს წინსვლა და რა ფაქტორები განაპირობებს არსებულ რეალობას, ამის შესახებ სიუჟეტიდან მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს იმის შესახებ, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს ხელისუფლებას უკან დაუბრუნა წარდგენილ მოსამართლეთა სამკაციანი სიამ, იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოში მოსამართლე არ ეყოლება. საქართველოს მთავრობის მიერ შერჩეული კანდიდატურების ჩავარდნის ოფიციალური მიზეზი ცნობილი არ არის. ხელისუფლებაში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ქვეყანას თავიდან მოუწევს მოსამართლეების შესარჩევი კონკურსის ჩატარება. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან არჩეულ მოსამართლეს ნონა წოწორიას ვა და 2017 წლის იანვრის ბოლოს ეწურება. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამ მასალასაც.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ინდიის კვლევა ადგილობრივი თვითმმართველობების მუშაობის შესახებ კვლევის შედეგების თანახმად გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას საკრებულოსა და მერიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. იმ ადამიანების რიცხვი კი, ვისაც მიაჩნია, რომ თვითმმართველობები მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებენ, შემცირდა. როგორ აფასებენ მერიისა და გამგეობის მუშაობას თელავში, ამის შესახებ გიორგი ალდაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ მასალას სამეგრელოდან. მონადირეთა კავშირის წევრები სამეგრელოს ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან საპროტესტო აქციას მეორე დღეა მართავენ. ისინი ითხოვენ კოლხეთის პარკის დაცულ ტერიტორიაზე ჭურიაში ნადირობის უფლება დართონ გადამფრენ ფრინველებს. რას პასუხობენ მონადირეებს ადგილობრივ ხელისუფლებაში და როგორ აპირებენ ამ პრობლემის მოგვარებას, რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია მოგუყვება.
ქუთაისში კი თვითმმართველობის მიერ წლების წინ გასხვისებული ქონების შემწარელმა ჯგუფმა მუშაობა დაასრულა. სამუშაო ჯგუფმა შეისწავლა 2006-2015 წლებში გასხვისებული მიწისა და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერების საკითხი და საკრებულოს ხდომაზე ანგარიში წარადგინა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი რამდენიმე წუთში უფრო ცხლად მოგვიყვება დროებითი ჯგუფის მუშაობის შედეგების შესახებ.
ფოთში მდებარე კოლხური კულტურის მუზეუმს სასწრაფო რეაბილიტაცია სჭირდება. საუკუნეზე მეტი ხნის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მისი რეაბილიტაციაც კანონის სრული დაცვით უნდა მოხდეს. ისტორიულ მუზეუმში კოლხური ცივილიზაციის ნიმუშებია წარმოდგენილი. თეა აფსარიძე მოგვიყვება კოლხური კულტურის მუზეუმის შესახებ.
ტრადიციულად გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერთებიან სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. გადაცემის პირველ ნაწილში ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც, ასევე გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრიდან ჩაგვერთვება. თემა იქნება ბარბარიზმის ლექსიკონის პირველი ვერსიის გამოშვება და სწორედ ამის შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილშიც ვისაუბრებთ. ასევე გვეყოლება სტუმარიც, ხო?
კი, გვეყოლება სტუმარი. არსებობს ესეთი სტარტაპ აქსელერატორი, რომელიც ამ შაბათ კვირას 28 და 29 იანვარს მართავს ჰაკათონს. ბევრი ცუდი კი არა და უცხო სიტყვა თქვი, უფრო რცლად ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე საათში, მაგრამ მნიშვნელოვანია თვითონ ამ ჰაკათონის თემა. ადამიანები, ვინც ტექნოლოგიებში მუშაობენ, შეეცდებიან, რომ ტექნოლოგიების საშუალებით გახადონ ქალაქი უფრო ჭკვიანი, smart city-ის თემაზე იმუშავებენ ამ ჰაკათონის მონაწილეები და ჩვენ ჰაკათონის ორგანიზატორთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, რა შანსები გვაქვს თუნდაც თბილისის რეალობაში, ან საქართველოს სხვა ქალაქების რეალობაში, რომ ეს ტექნოლოგიები, რომელსაც ფლობთ, გამოვიყენოთ ყოველდღიურობის უფრო გასამარტივებლად, უფრო მოხერხებული რო გავხადოთ გარემო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და ამნი მიზანზე რაც აქვთ ჰაკათონის ორგანიზატორებს, იმიტომ რომ ამ ჰაკათონში მონაწილეობას მიიღებენ ახალგაზრდები, რომლებიც სავარაუდოდ მნიშვნელოვან გამოცდილებას მიიღებენ, ასე რომ ვისაც გაინტერესებთ ქალაქის ამბები და ტექნოლოგიების ამბები, შეგიძლიათ მოგვისმინოთ 10:15 წუთიდან, უფრო მთელი საათი შეგიძლიათ 2 საათი მოგვისმინოთ, მაგრამ ამ დროს იქნება სტუმარი და ასევე გეტყვით იმასაც, რომ თავად რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ 18 საათის განმავლობაში.
აი ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე, იმ შემთხვევაში თუ გადაცემას თავისუფლების დილას მოუსმენთ. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის დელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოუსმინოთ. კორუფცია ისევ აფერხებს ქვეყნების განვითარებას და აზარალებს ხალხების კეთილდღეობას, ასეთი სურათი ასახული ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ 25 იანვარს გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიში. სახელწოდებით კორუფციის აღქმის ინდექსი 2016 წელს. ამ ანგარიშის თანახმად საქართველოს შარშანდელთა შედარებით 5 ქულით დაწინაურდა და 57 ქულა დაიმსახურა. შესაბამისად საქართველომ 176 ქვეყანას შორის 42 ადგილიდან 54 ადგილზე გადაინაცვლა. რამდენად ხელშესახებია საქართველოს წინსვლა და რა ფაქტორები განაპირობებს არსებულ რეალობას, ამის შესახებ სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
მოკლედ რომ ვთქვათ, რაც უფრო მაღალია ქულა, მით უკეთესად არის ამა თუ იმ ქვეყნის საქმე. მაქსიმალური 100 ქულა არც ერთ ქვეყანას არ დაუმსახურებია, მაგრამ ჩამონათვალში 90 ქულიანი საუკეთესო მაჩვენებლით ახალი ზელანდია და დანია ლიდერობენ. ყველაზე უარესი მდგომარეობა 10 ქულიან სომალიშია, რომელსაც სულ მცირედით უსწრებენ წინ სამხრეთ სუდანი და ჩრდილოეთი კორეა. საერთო სურათი აღფრთოვანების საფუძველს არ იძლევა. 176 ქვეყნიდან 2/3-ზე მეტმა საშუალო მდგომარეობამდე ვერ მიაღწია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა აღნიშნავს, რომ წლევანდელ მანგარიშმა გამოკვეთა კავშირი კორუფციასა და უთანასწორობას შორის და როცა ისინი ერთმანეთს ასაზრდოებენ, იქნება მოჯადოვებული წრე, როცა საზოგადოებაში არათანაბრად ნაწილდება ძალაუფლება და არათანაბრად ნაწილდება სიმდიდრე. როგორც ანგარიშის ავტორი, ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელი ხოსე უგასი აღნიშნავს თავის წერილობით კომენტარში, იკვეთება თვალსაჩინო კონტრასტი.
ძალიან ბევრ ქვეყანაში ადამიანები მოკლებული არიან თავიანთ ყველაზე მთავარ საჭიროებებს და კორუფციის არსებობის გამო მშიერი იძინებენ ყოველღამე. ეს მაშინ, როცა კორუმპირებულები ფუფუნებაში ცხოვრებითა და დაუსჯელობით ტკბებიან.
კორუფციის აღქმის ინდექსის თანახმად ქვეყნებში, რომლებიც რეიტინგში დაბალ ადგილებს იკავებენ, ნაკლებია საზოგადოების ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და არაეფექტიანია ამ ინსტიტუტების, მაგალითად, პოლიციისა და სასამართლოს მუშაობა. ამასთან ასეთ ქვეყნებში პრაქტიკაში არ მუშაობს კანონები, რომლებიც შესაძლოა არსებობდეს ფურცლებზე, ხოლო დაუსჯელი ხელისუფალნი უკიდეგანოდ მდიდრდებიან ქვეყნის წინსვლის შეფერხების ხარჯზე. რაც შეეხება მაღალ რეიტინგიან ქვეყნებს, ასეთები ძირითადად მედიის თავისუფლებისა და ინფორმაციაზე წვდომის მაღალი ხარისხით გამოირჩევიან, უფრო მაღალ სტანდარტებს უწესებენ თანამდებობის პირთა კეთილსინდისიერებას და ასეთ ქვეყნებში გამართულად მუშაობს სასამართლო სისტემა. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობის აზრით არც ეს იძლევა თვითკმაყოფილების საფუძველს, რადგანაც არც მაღალ რეიტინგიანი ქვეყნები არიან დაზღვეული უკანონო გარიგებების, ინტერესთა კონფლიქტისა თუ უკანონო დაფინანსებისგან. უხეშად რომ ვთქვათ, ქულების თვალსაზრისით საქართველო ბოლო წლებში სადღაც საშუალო მაჩვენებელთან ტრიალებს, მაგრამ მას გადალახული აქვს 50%-იანი ზღვარი უკეთესობისკენ. წლევანდელ ანგარიში ქვეყანა კიდევ 5 ქულით დაწინაურდა და თუ კი ჩარშანდელ ანგარიში მას 52 მიაკუთვნეს, წლევანდელში 57 ქულა დაიმსახურა. საქართველო ბევრად წინ არის, ვიდრე მეზობელი ქვეყნები აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი თუ რუსეთი. ამასთან საქართველო თავისი მაჩვენებლებით წინ უსწრებს ასევე ევროკავშირის საკმაოდ ბევრ ქვეყანას, მათ შორის იტალიას, ჩეხეთს, სლოვაკეთს, რუმინეთსა თუ საბერძნეთს. ქვეყნის წინსვლას დადებითად აფასებს, მაგრამ როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს მიღწევა საკმარისი არ არის. ამასთან ერეკლე ურუშაძე თვლის, რომ ქვეყნის 5-ქულიანი რეიტინგული წინსვლა გამოიწვია არა პრაქტიკამ, არამედ საკანონმდებლო ბაზის გარკვეული სეგმენტების დახვეწამ, მათ შორის ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში აღებული ვალდებულებების ჭრილში. შეკითხვაზე, რა მდგომარეობა ამჟამად კორუფციის თვალსაზრისით საქართველოში, ერეკლე ურუშაძე პასუხობს.
მეტნაკლებად ხედა დონეზე ანუ პრობლემანი კორუფცია რაც გულისხმობს საჯარო სერვისების სფეროში კორუფციას მეტნაკლებად შენარჩუნებულია ეს პროგრესი ანუ არ არის რაღაც სერიოზულ მასშტაბი არ აქვს ამ კორუფციას საქართველოში ელიტურ ეგრეთ წოდებულ ელიტურ კორუფციას რომელსაც შეგვიძლია მაღალი დონის კორუფცია დავარქვათ ასევე აქ ვფიქრობ ძირითადი პრობლემა ის რომ სახელმწიფო რეალურად არ არის მზად იმისთვის რომ ეფექტურად ებრძოლოს ასეთ შემთხვევებს ამის ძირითადი მიზეზი იგივეა რაც იყო წინახედელების დროს ის რომ ჩვენ არ გვყავს რეალურად პოლიტიკურად დამოუკიდებელი სამართალ დამცავი უწყებები და სასამართლო ხელისუფლება სასამართლოს და განსაკუთრებით სამართალ დამცავი უწყებები ეს არის პროკურატურა თუ შედაგასაკითხთა სამინისტრო თუ სახელმწიფო საბჭოების სამსახური ისინი სამწუხაროდ არიან პოლიტიკური ხელისუფლების მეტი ზეგავლენის ქვეშ შესაბამისად და მაღალი დონის კორუფცია ყოველთვის გულისხმობს როგორცა მართული პარტიის ან მთავრობის გავლენიან წარმომადგენლის მონაწილეობას ამდანაშაულებრივ საქმიანობაში
როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ კორუფციის აღქმის ინდექსი მეტად ავტორიტეტიანი გამოკვლევა და მას ყურადღებით ეცნობიან მაგალითად ინვესტორები ვიდრე ისინი ამა თუ იმ ქვეყანაში ფულის დაბანდებას გადაწყვეტდნენ ცივილიზებული ბიზნესი ასეთ რეიტინგებს მართლაც რომ მიადევნებს თვალყურს ამაზე არ დავობს ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი თუმცა მისი აზრით ეს გადამწყვეტ როლს არ თამაშობს და ფულის დაბანდება კონკრეტულ ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს რეალურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული ამასთან არსებობენ ინვესტორები რომლებსაც სულაც არ აფრთხობთ კორუფცია
ასევე ინვესტორი და სამწუხაროდ ესეთი ინვესტორი უფრო მეტად ინტერესდება საქართველოთი რომლებსაც კორუფცია უცხო არ არის რბილად რო თქვა ხო და კორუფციულ სისტემებში უკეთესად მუშაობენ და უფრო კარგად გრძნობენ თავს ხშირ შემთხვევაში და ეს არის ინვესტორის ტიპი რომელიც თვლის რომ ხელისუფლებასთან თბილი ურთიერთობები გადამწყვეტია ბიზნეს წარმატების მიღწევისთვის
ახალი ანგარიშიდან გამომდინარე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლებას კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართავს მათ შორის არის მაგალითად სახელმწიფო ინსტიტუტებზე არაფორმალური გავლენის აღმოფხვრა საჯარო და კერძო სექტორების ეფექტური გამიჯვნა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყების შექმნა სასამართლო ხელისუფლებისა და სამართალდამცავი უწყებების დამოუკიდებლობისა და პოლიტიკური მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა თუ კორუფციის ფაქტების გამოვლენი ჟურნალისტური ტების მხარდაჭერა და მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე სათანადო რეაგირება.
ლეო კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით, ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8:17 თბილისის დროით და შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოუსმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვირდებიან სინოპტიკოსები.
დღეს ბათუმში იწვიმებს და 5 გრადუსი იქნება. სოხუმსა და ფოთში 4 გრადუსი და ასევე წვიმაა მოსალოდნელი. იწვიმებს ოზურგეთშიც და 5 გრადუსი იქნება. ასევე წვიმაა მოსალოდნელი ზუგდიდში. ჰაერის ტემპერატურა კი 4 გრადუსი იქნება. ქუთაისში სინოპტიკოსები თოვლჭყავსა და 5 გრადუსს ვარაუდობენ. ახალციხეში -3, ხოლო ცხინვალში +3 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში თოვლია მოსალოდნელი. გორშიც მოთოვს და 4 გრადუსი იქნება. მეტეო გობჯის მონაცემებით თბილისში მოსალოდნელია წვიმა და 6 გრადუსი. რუსთავში კი წვიმას და 5 გრადუსს ვარაუდობენ. დანარჩენი ქალაქებისგან განსხვავებით მზიანი დღე და 7 გრადუსი იქნება სიღნახში. თელავში კი მზე და 8 გრადუსია ნავარაუდები.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
მოყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაცვლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საათი და 24 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილაქცელდება FM-ზე 107.4 და ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ყოველ დილას 8:00-დან 9 საათამდე. ჩვენ გვაქვს საშუალება თქვენთან ერთად მოვისმინოთ ხოლმე ამბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას. პირველი სიუჟეტი გვაქვს კახეთიდან. ენდიაის კვლევა ადგილობრივი თვითმმართველობების მუშაობის შესახებ გამოქვეყნდა პრეტენდია ისკლება გამოქვეყნდა, სადაც ნათქვამია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის შესახებ ადამიანებს არც ისე დიდი ინფორმაცია აქვთ. კვლევის შედეგების თანახმად გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას საკრებულოსა და მერიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია თითქმის არ აქვს. იმ ადამიანების რიცხვი კი, ვისაც მიაჩნია, რომ თვითმმართველობები მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებენ, შემცირდა. როგორ აფასებენ მერიისა და გამგეობის მუშაობას თელავში, გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ თემით და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით საქართველოში გამოკითხული 3141 პირიდან 49% ფიქრობს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებენ. 46% კი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. კვლევა მაჩვენა, რომ 2012-დან 2016 წლის ჩათვლით პერიოდში შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვისაც მიაჩნია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს. NDI-ის კითხვას, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ საკრებულოს ან მერის მუშაობით, უმრავლესობამ უპასუხა, რომ ამ დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. კვლევის თანახმად, საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული მოსახლეობის 67% ბოლო 12 თვის განმავლობაში მერიასთან შეხება საერთოდ არ ჰქონია. უწყების მუშაობას დადებითად აფასებს რესპონდენტთა 33%, უარყოფითად კი 27%. მართალია, ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს კვლევა თელავში არ ჩაუტარებია, თუმცა ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილოები არიან ადგილობრივები თელავის მერიის მუშაობით.
მე უკმაყოფილო ვარ, გერნაცვალე, წყალი მოთხოვე. აი იმ საათში ეს ახლა უნდა შევიდე ან გუბერნატორთან, ან წყალი რა მომდის მაღლა. 37 წელი მაგ ბინაში ვცხოვრობ და წყალზე პრობლემაა. და ქალაქის მერს რო წყალს ავთხოვდი შემაწუხავ.
მე თვითონ კალმახელიძის, პლატონ კალმახელიძის მუშაობით, რა ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ. თუ რამეზე მისულ ვარ, უარი არ უთქვია და რა ვიცი, რაც საჭიროა, აკეთებ.
საერთოდ არ მაქვს შეხება თელავის მერიასთან და ისე გარშემო რაც ხდება, უკმაყოფილება ივლის უფევს.
მუშაობ ძალიან თავდადებით, გაცილებით უფრო ვიდრე სხვა დროს გამიგია. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ნამდვილად.
არაფერი არ მსმენი მართალი გითხრა. არა ვარ ჩართული ესეთ საქმეებში.
მე არაფერი დამჭირებია, ჯერ რომ მისულიყავი იქამდე და რა ვიცი.
როგორ აფასებენ მერიაში საკუთარ მუშაობას, ამ თემაზე უწყებაში კომენტარი არ გააკეთეს. მიზეზად კი მერისა და ვიცე-მერის ადგილზე არ ყოფნა დაასახელეს. თელავში მცხოვრებმა რიგითმა ადამიანებმა კი ადგილობრივი გამგეობის მუშაობა შეაფასეს. ნაწილი უწყების მუშაობით კმაყოფილია, ნაწილი კი უკმაყოფილო.
მეტნაკლებად. მაინც და მაინც არაფწინავენ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ დადებითი მხარე ბევრია.
გამგეობის, რა ვიცი, ის ერა საშუალოდ არც უკმაყოფილოა, არც არ გამოყოფილია.
ჩვენ სოფელში ბევრი გაკეთდა, მაგალითად, კარგი გამგებელი ქვავს. საბავშვო ბაღი გახსნა, ასფალტის დააგეს ნაწილობრივ, განათება ქუჩისა და კმაყოფილი ვარ.
თელავში გამგეობა რო არსებობს, ამის შესახებ ჩემთვის ცნობილია, მაგრამ ისინი რამდენად მუშაობენ, ნამდვილად ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობ.
არიჩი არა ვარ დაკვირვებული მაგათ სამუშაოში. არა მაგ შეხება მაგათთან.
თვითმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კი უკმაყოფილო მოსახლეობას არ ეთანხმება და სამი წლის მუშაობას ნაყოფიერს და წარმატებულს უწოდებს.
ალბათ 91-12 წლებიდან რაც აირია ქვეყანა, იმის შემდეგ სწორად ფაქტიურად არაფერი არ გაკეთებულა. ახალი. ეხლა ყველა სოფელში გვაქვს ხელჩასაჭილიც და ყველა სოფელში თუ ჩამოივლით და ეტყვით ვაი რა გაკეთდა, თუნდაც ბოლო 2016 წელს. ყველა გეტყვით რაღაცა.
კვლევა 2016 წლის 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა, 3141 რესპონდენტი გამოიკითხა. ამ კვლევაში საშუალო ცდომილების ზღვარი პლუს-მინუს 1.8%-ია. NDI-ის კვლევებს შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო აფინანსებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ საათის ბოლომდე. წინ გვაქვს კიდევ რეგიონის ამბავი ქუთაისიდან, ასევე
სუგდიდიდან და ფოთიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში 8 საათიდან 11 ნახევრამდე სოფო ვასაძე გვაცნობს და ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროს სოფო გისმენთ.
უკრაინას აქვს ყველა საფუძველი იმისათვის, რომ რუსეთს არ გადასცეს ქართველი გია ცერცვაძე, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მოხალისეთა ძალებში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდა. უკრაინსკაია პრავდას ინფორმაციით, ამის შესახებ ფეისბუქის პირად გვერდზე უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ დაწერა. ის წერს, რომ 24 იანვარს პირადად ესაუბრა უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში მყოფ ქართულ სამხედროებს, საქართველოს გენერალურ პროკურორ ირაკლი შოთაძესა და ქართული ოპოზიციის წარმომადგენელ გივი თარგამაძეს. მათი მხრიდან მომართვამ ასევე საერთაშორისო კონვენციების დებულებათა ანალიზმა მოგვცა საფუძველი არამხოლოდ იმისათვის, რომ გია ცერცვაძე გათავისუფლდეს პატიმრობიდან არამხოლოდ საექსტრადიციო შემოწმების პერიოდში, არამედ სამომავლოდაც უარიო თქვეს რუსეთის ფედერაციას იმ ადამიანის გადაცემაში, რომელიც უკრაინასა და საქართველოს ეხმარებოდა რუსული აგრესიიდან თავდაცვაში, წერს ლუცენკო. საფრანგეთის პროკურატურამ საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის ფრანსუა ფიონის მეუღლის პენელოპა ფიონის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ გამოცემა ლე პარიზიენი უწყება. ეს წინასწარი გამოძიება, რომელიც ეროვნული ფინანსური პროკურატურის მიერ არის ინიცირებული, ერთ-ერთ გამოცემაში გამოქვეყნებული ინფორმაციით, პენელოპა ფიონმა პარლამენტის წევრის თანაშემწედ მუშაობისას 500,000 ევრო მიიღო, წერს გაზეთი. ძიების მიმდინარეობისას გამოძიება უწყება, უნდა დაადგინოს მართლაც ასრულებდა თუ არა პრეზიდენტობის კანდიდატის მეუღლე, ანაზღაურებად სამუშაოს, თუ ეს ფიქტიური სამუშაო ადგილი იყო. ტერაქტების თავიდან აცილების მიზნით გერმანიის 6 რეგიონში 200-ზე მეტმა სამართლო დამცველმა ათობით სახლი და თავშესაფარი გაჩხიკა. ინფორმაციას ამის შესახებ ქვეყნის მთავარ პროკურატურაზე დაყრდნობით საერთაშორისო მედია ავრცელებს. რეიდებისას პოლიციამ 6 პირი დააკავა, რომლებიც ისლამისტებთან კავშირში არიან. ეჭმი დანიელი მიმდინარეობს კიდევ ერთი სავარაუდო ტერორისტების ძებნის პროცესი. გერმანიის პროკურატურა აცხადებს, რომ ოპერაცია ქვეყნის მასშტაბით მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება.
როა საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისათვა.
დილამშვიდობის. იორდანიის საფეხბურთო ნაკრებმა 9 თამაშიანი წარუმატებელი სერია შეწყვიტა. არასოდეს არ დავიწყებდი ამ ინფორმაციით ჩვენ სპორტულ მიმოხილვას, რომ არა ერთი სამწუხარო ფაქტი, იორდანიელებმა ეს სერია შეწყვიტეს საქართველოს ნაკრებთან მატჩით. გუშინ დუბაიში გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში ქართველი ფეხბურთელები სწორედ იორდანიელებთან დამარცხდნენ. შეხვედრის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, რომელიც პირველი ტაიმის ბოლო წუთზე ჰამზა ალ დარდურმა გაიტანა. შეხვედრის ტელერეპორტაჟი არც ერთ არხს არ გადაუცია და უზბეკეთის მატჩისგან განსხვავებით ამჯერად არც ინტერნეტ სტრიმით გებლობა შეგვეძლო. შესაბამისად ძნელი სათქმელია როგორი თამაშა საქართველოს ნაკრებმა, რომელიც მინდორზე ძირითადად საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელებით გავიდა, თუმცა წუხელ გავრცელდა მთავარი მწვრთნელის ვლადიმირ ვაისის მატჩის შემდგომი კომენტარი. სლოვაკი სპეციალისტი შეგირდების თამაშით კმაყოფილია, ოღონდ არა წაგებით, არამედ მთლიანად დუბაის შეკრებით. ეს იყო შანსი იმ ფეხბურთელებისთვის, რომლებსაც ეროვნული ნაკრების ოფიციალურ შეხვედრებში თავის გამოჩენის შანსი აქამდე არ მისცემიათ. დუბაის შეკრებამ კი დაგვანახა, რომ მომავალი ოფიციალური მატჩისთვის მოსამზადებლად ამ მოთამაშეებიდან მინიმუმ 2-ს მაინც გამოვიძახებთ, თქვა ვლადიმირ ვაისმა. მომდევნო თამაშს კი საქართველოს ნაკრები 24 მარტს თბილისში დინამო არენაზე გამართავს მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე სერბეთის წინააღმდეგ. საფეხბურთო ნაკრებისგან განსხვავებით ისევ გაგვახარა ფუტსალის ნაკრებმა, რომელმაც ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ზედიზედ მეორე თამაში მოიგო. შეგახსენებთ, ჯგუფურ ეტაპს თბილისის ოლიმპიური სასახლე მასპინძლობს. ავთანდილასათიანის გაზრდილმა გუნდმა პირველ ტურში ისრაელის ნაკრები დაამარცხა 3-0. გუშინ კი შოტლანდიას დაუპირისპირდა და 11 უპასუხო გოლი გაუტანა, რითაც ჯგუფში ბურთების უკეთესი სხვაობით გაუსწრო უმთავრეს კონკურენტს შვეიცარიის ნაკრებს, რომელსაც ორი თამაშის შემდეგ ასევე 6 ქულა აქვს. ხვალგასამართ ბოლო ტურში სწორედ საქართველოსა და შვეიცარიის ნაკრებები დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და გაირკვევა, რომელი გუნდი მოიპოვებს მომდევნო შესარჩევ ეტაპზე გამსვლელ საგზურს.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. სპორტის გარდა კიდევ ორი მიმომხილველის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში გადაცემის სასრულებამდე. ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვის ნინო ევგენიძე და საბა ჩიხლაძე მომდენო საათში შემოგვერთებიან. მომდენო საათში ჩვენთან იქნება კვლავ ოთარ მაღლაკელიძეც და იმ მსმენელებს, რომლებიც ამ დროიდან ათის ნახევრამდე შემოგვერთებიან. კიდევ ერთხელ უბრალოდ ექნება ჩანსი იმისა, რომ მოისმინონ სპორტის სიახლეები. ახლა კი რეგიონის ამბების მოყოლას ვაგრძელებთ.
კი ბატონო, ვაგრძელებთ ფოთიდან. ფოთში მდებარე კოლხური კულტურის მუზეუმს სასწრაფო რეაბილიტაციას ჭირდება. საუკუნეზე მეტი ხნის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მისი რეაბილიტაციას კანონის სრული დაცვით უნდა მოხდეს. ისტორიულ მუზეუმში კოლხური ცივილიზაციის ნიმუშებია წარმოდგენილი. თეაფსარიძის სიუჟეტი შეგვიძლია მოუსმინოთ.
კოლხური კულტურის მუზეუმს სასწრაფო რეაბილიტაციას ჭირდება. პირველ სართულზე სახურავიდან წყალი ჩადის, ჭერიდან ბათქაში ცვივა, კედლები დაბზარული, ფანჯრები კი დაზიანებულია, იატაკი გამოცვლა საჭიროებს. 1907 წელს აგებული შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. კაპიტალური რესტავრაცია მას არასდროს ჩატარებია. მუზეუმის დირექტორი ელენე გაბლიანი პირველი სართულის მდგომარეობას უმძიმეს უწოდებს.
ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი გახლავთ ერთ-ერთი უნიკალური მუზეუმი მთელ დასავლეთ საქართველოში, რადგან აქ არის თავმოყრილი შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო ზოლზე მოპოვებული გვიანბრინჯაო და ადრერკინის ხანის არტეფაქტები. სამწუხაროდ 10 წლეულების განმავლობაში დაგროვილმა პრობლემებმა ისეთი მდგომარეობაში ჩააგდო შენობა, რომ აუცილებელია მისი სრული რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის პროექტის განხორციელება. პირველი სართული არის უმძიმეს მდგომარეობაში. აქ იატაკის ნიშნული არის დაწეული. კედელი მოგახსენებათ, ფოთი არის ნესტიან ჰავის კლიმატის მქონე ქალაქი და კედლები არის დაბზარული ნესტისაგან, ბათქაში არის ჩამოცვენილი ალაგ-ალაგ.
მუზეუმში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია ადგილობრივი ხელისუფლება. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ზვია ჩუბითიძე ამბობს, რომ აღნიშნული შენობა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ბალანზია და სარეაბილიტაციო სამუშაოები სწორედ ამ უწყებამ უნდა განახორციელოს.
ორი წლის წინ ფოთის მუნიციპალიტეტმა საკუთარი სახსრებით მოახდინა ამ შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, კერძოდ გადახურვითი სამუშაოები ჩატარდა. მომავალში იგეგმება, როგორც ვიცი, მე კულტურის სამინისტრო აპირებს აღნიშნული შენობის ეტაპობრივ რეაბილიტაციას.
კულტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ მიმდინარე წელს კოლხეთის კულტურის მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტისათვის 20,000 ლარია გამოყოფილი. მუზეუმის სრული რეაბილიტაცია 2018 წელს იგეგმება. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი. Shooting that dope man, you're copping out. Take my
either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street,
საათი და 51 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას მონადირეთა კავშირის წევრების ამეკრელო ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან საპროტესტო აქციას მეორე დღეა მართავენ. ისინი ითხოვენ კოლხეთის პარკის დაცულ ტერიტორიაზე ჭურიაში ნადირობის უფლება დართონ გადამფრენ ფრინველებზე. რას პასუხობენ მონადირეებს ადგილობრივ ხელისუფლებაში და როგორ აპირებენ ამ პრობლემის მოგვარებას, სარადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია მოგუყვება.
მონადირეთა კავშირის წევრები უკვე მეორე დღეა სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან საპროტესტო აქციას მართავენ. ისინი ითხოვენ კოლხეთის პარკის დაცულ ტერიტორიაზე ჭურიაში ნადირობის უფლებას გადამფრენ ფრინველებს. შეკრებულთა თქმით, უკვე თითქმის ორი წელია, რაც აღნიშნულ მონაკვეთზე აჯარიმებენ და არაძლევენ ნადირობის ნებას. სულ იქ ნადირობენ ადრე, მაშინ რატომ იყო თანხმობა? 700 ლარია ჯარიმა, განუცხადა რადიო ათინაც მონადირეთა კავშირის წევრმა გოგიტა დარსანიამ.
გავდივართ ჩვენ ჯარიმების დამოწერების მეტი არაფერი საქმე არ არის. ხო და რატო არის ჩვენი ძველებს უნადირია იმადგენზე? ხო და როგორ შეიძლება მაგი ახლა ჩვენ ძველებს მაშინ რატო არისო და ახლა რატო არის? იხვის დასასვენებელი ადგილი არის და იხვის ისად არ არის ის ადგილი. აქ რო დავასვენო ჩვენი იხვი.
აქციის კიდევ ერთი მონაწილის თქმით, ლიცენზია აღებული აქვთ, უფლებაც აქვთ უკანონოს არაფალს ითხოვენ, თუმცა რეინჯერები მათ არაძლევენ ნადირობის უფლებას.
გინდა რომ ვინადიროთ? გადამფრენ ფრინველზე ლიცენზია აღებული გვაქვს, უფლება გვაქვს. ესენი კი არ გვაძლევენ. რეინჯერები არიან თუ ვინ არიან? მოდიან, ვიჭერენ 500 ლარიან იმას, გამოგვიწერენ ჯარიმას. არ ვაძლევენ საშუალებას, რომ ვინადიროთ. გამოგიყვან.
აქციის მონაწილეებს შეხვდა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მოადგილე კობა ქანთარია. მისი თქმით, მონადირეთა პრობლემა მათთვის უცხო არ არის და თავიდანვე ჩართულები იყვნენ ამ პროცესის მოგვარებაში.
ჩვენ ყველა ჩართულები ვიყავით თავიდანვე ამ პრობლემის მოგვარებაში და ჩვენ გვერდით ვედეკი გუბერნატორიდან და წერტილი ადმინისტრაცია ამათ სამართლიანი მოთხოვნები რაც არის ჩვენ გვესმის და არ უნდა აუგზავნოთ კაც ის რაც არის კანონით დასაშვებული ხო უბრალოდ იქ რაღაც პრობლემები იყო იმ ადამიანებთან დაკავშირებით იმ ტერიტორიებთან დაკავშირებით და ჩვენ გვქონდა მინისტრმა შეხვედრა ადრე რომ იქ ამათთვის უნდა გამოყოფილიყო სამონადირეო რაღაც ტერიტორია ამიგეთ და აი უბრალოდ ეს საკითხები მუშავდება და გავარკვევთ ჩვენ რაც შეიძლება ამას პროლოგ გვერდით ვედეკით და კიდე დაუძგებით გვერდით. რაც შეეხება რა სტადიაზე ეს ამას გავარკვევთ ხვალო კიდე ამანი შეკეთდა რამოდენიმე წარმოადგენელი მოხდა რა შეიძლება გაკეთდეს მაქსიმალურად დაუძგებით გვერდით.
მონადირეების თქმით, ისინი დაცულ ტერიტორიაზე არ ინადირებენ. მათ იმედი აქვთ, რომ შაბათს მინისტრთან მოლაპარაკება მათ სასარგებლოდ გადაწყდება. უშედეგო დასრულების შემთხვევაში კი გზების გადაკეტვით და საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. ნადირობა აკრძალულია სახელმწიფო ნაკრძალებსა და ეროვნულ პარკებში და მათ გარშემო 500 მეტრ ზონაში, ასევე საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში. Тие шонија радио Атинати, зугдити.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 44, უფრო სწორად კი უკვე 45 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусვინოთ, ანუ კი ბურდული გვეთყვის თუ როგორ ამის გვპირდებიან და უფრო სწორად რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს აღამოს თბილისში, რატო წავედი ამინდის პროგნოზზე, არ ვიცი.
Зиурис кафеში 19 საათზე გამართება ციგნის პრეზენტაცია სინათლე ოკეანეებს შორის, სადაც სტივენ სპილბერგის სტუდიის მიერ გადაღებული ამავე სახელწოდების ფილმის ჩვენებაც მოეწყობა. ციგნის შესახებ მთარგმნელი ისაუბრებს, ხოლო ფილმის ჩვენების შემდეგ დისკუსია გამართება. ლიდ კაფეში თარხნიშვილზე კი 21 საათზე ასევე კინოჩვენება მოეწყობა. 1973 წელს გამოსული ვიქტორ ერისეს ფილმის კისული პატარა ანაზე მოგვითხრობს, რომელიც ეს პანეთის პატარა სოფელში ცხოვრობს. იგი ცნობილი ფრანკენშტეინისა და საშინელებათა ფილმების ყურების შემდეგ შთაბეჭდილების ქვეშაა. ასევე ფიქრობს სულებზე, რომელთა შესახებაც უფროსმა დამ ძილის წინ მოუყვა. ის ჯიუტად მიდის ხოლმე მიტოვებულ სახლში იმ იმედით, რომ როდესმე მოჩვენებას ნახავს. ვისაც სპექტაკლის ყურება სურს, 20 საათზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში სპექტაკლი პატარა უფლისწული გათამაშდება, რომელიც წარმოადგენს ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის ნაწარმოების პატარა უფლისწულის სცენურ ვერსიას. დადგმა თოჯინური და დრამატული თეატრის შერწყმით განხორციელდა, ასევე გამოყენებულია კომპიუტერული გრაფიკის ელემენტებიც. სპექტაკლის რეჟისორი, მხატვარი და თოჯინების ავტორი ნინო ნამიჭეიშვილია. ოცადე ასევე მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზეა შესაძლებელი იხილოთ ნილ საიმონის კომედია „ქალები“, სპექტაკლი მეგობრობაზე, სიყვარულსა და ურთიერთობებზე.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ვაგზელებ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას, ვაგზელებთ ქუთაისიდან. ქუთაისში თვითმმართველობის მიერ წლების წინ გასხვისებული ქონების შემსწავლელმა ჯგუფმა მუშაობა დაასრულა. სამუშაო ჯგუფმა შეისწავლა 2006-2015 წლებში გასხვისებული მიწისა და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერების საკითხი და საკრებულოს სხდომაზე ანგარიში წარადგინა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ვრცლად მოგვიყვება დროებითი ჯგუფის მუშაობის შედეგების შესახებ.
ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 2006-2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესწავლის მიზნით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარემ გრიგოლ ქობალიანმა გუშინ საკრებულოს შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარუდგინა. მისი განცხადებით, ჯგუფმა წინა ხელისუფლების დროს გასხვისებული ობიექტების შესწავლისას მნიშვნელოვანი კანონდარღვევა ვერ იპოვა. მისი განცხადებით, ობიექტების გასხვისების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი 2013-2015 წლებში ფიქსირდება.
მე ვერავინ ვერ დამაბრალებს, რომ ნაციონალებს ან ვემხრობი ან მათი, მაგრამ სიმართლე უნდა ითქვას, ეს ინჭკვიანი ხალხი იყვნენ და კანონს არ უხვევდნენ ამ შემთხვევაში. ახლა როგორ ახლა ცოტა სხვანაირად, ისინი მიიღებდნენ კანონს, დაამტკიცებდნენ და იმით იმოქმედებდნენ. ახლა ის კანონი კარგი იყო თუ ცუდი, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ შესაბამისობაში არის, მე აგერ მოვიყვანე მუხლები რომელიც არის, ხო, იმ კანონთან შესაბამისობაში არის ეს აქტები, კოდექსის 24 მუხლის პირველი პუნქტი, 54-ის პირველი პუნქტი და ასე შემდეგ და გასხვისა. ახლა საკითხავია, უნდა გასხვისებულიყო თუ არა. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს იყო არასასურველი. არ უნდა გასხვისებულიყო. იმიტომ რომ ამ ტერიტორიებს ჰქონდა ფასეულობა ქალაქისთვის, როგორც ისტორიული, ასევე რაღაც ტრადიციული და ზნეობრივი და ყველაფერს გაყიდო არ შეიძლება. თვლით რომ არამიზნობრივად.
გადაეგზავნება თუ არა რომელიმე საქმე პროკურატურას, ამაზე საკრებულომ უნდა იმსჯელოს. რაც შეეხება გასხვისებულ ობიექტებს, სამუშაო ჯგუფის დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ წლების განმავლობაში გასხვისებული ობიექტების ნაწილი არ უნდა გასხვისებულიყო, თუმცა მათივე ინფორმაციით წინა ხელისუფლება მოახერხა, რომ ობიექტები სკვერებად დაერეგისტრირებინა, რადგან სკვერის გაყიდვა გაცილებით მარტივი გამხდარიყო. რაც შეეხება ოქროს ჩარდახის მიმდებარე კაფებარ არგოს მშენებლობის შესწავლის საკითხს, რომლის მშენებლობა 2015 წელს დაიწყო, ქობალიანი განმარტავს, რომ ამ თემით პროკურატურაა დაინტერესებული და ამიტომ კომისიამ არ ჩათვალა მიზანშეწონილად აღნიშნული მშენებლობის ნებართვის შესახებ ემსჯელა. დროებითი კომისიის ხელმძღვანელის თქმით, ქუთაისში ობიექტების ნაწილი ქართული ოცნების ხელისუფლების დროსაც გასხვისდა. შესწავლილი საქმეები ანგარიშია მოცემული. ახლა საკრებულომ უნდა შეისწავლოს და იმსჯელოს, მიმართავენ თუ არა პროკურატურას, განმარტავს გრიგოლ ქობალიანი. ჯგუფის მუშაობის შესახებ შენიშვნა ჰქონდა საკრებულოს დამოუკიდებელ მაჟორიტარ დეპუტატს ნატო ქათამაძეს. მისი თქმით, კომისიას უნდა შეესწავლა არა მხოლოდ თვითმართველობის, არამედ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გასხვისებული ობიექტების კანონიერებაც.
ლექცია წაიკითხა, მეტი არაფერი. მე იმ თავითვე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ამ ჯგუფის მუშაობის შესახებ და მათ დასკვნებზე და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი იმაში, რომ მართალი ვიყავი. იმიტომ რომ აბსოლუტურად არაფერი არ გაუკეთე. ეს იყო სტატისტიკა, რომელიც ნებისმიერ თანამშრომელს შეეძლო ამოეკრიბა დამჯდარიყო და ამიტომ ამიტომ არ ვფიქრობ, რომ ამით ამ ჯგუფმა რამე იმუშავა, თუმცა მე მესმის ქობალიანის მან აღნიშნა, რომ მარტო მუშაობდა და გამომდინარე აქედან, ნუ მარტო თან მით უფრო იგი არის ისტორიკოსი და ის თემები, რა თემებზეც ეხა მას უნდა ემუშავა, ის იყო მისთვის უცხო. ამიტომ როდესაც რაღაცას ეძებ, უნდა იცოდე რას ეძებ. მე როდესაც ამ ჯგუფის შექმნის საკითხი დავაყენე, მე ვიცოდი რა მინდოდა.
დროებითი სამუშაო ჯგუფი გასული წლის ივლისში შეიქმნა. მას ვადა რამდენჯერმე გაუხანგრძლივდა. სამუშაო დროის ერთი თვით გახანგრძლივება კვლავ ითხოვა ჯგუფის თავმჯდომარემ, რაზეც კანონის ფარგლებში უარი განეცხადა. ქობალიანის განმარტებით 7-წევრიანმა ჯგუფმა მუშაობა 3 წევრი დაასრულა, რამაც საქმიანობა გაართულა. ჯგუფში მუშაობაზე უარი განაცხადეს და უნდობლობა გამოუცხადეს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი უკლებამ და ლეიბორისტული პარტიის წევრმა სამსონ გუგავამ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოიცნოთ ამერიკელი რეჟისორი, სცენარისტი და პროდიუსერი. მისი ყველაზე ცნობილი ფილმებია ფსიქოლოგიური თრილერი მემენტო და ბნელი რაინდი, რომლებითაც პრინციპში მოიპოვა აღიარება. სარეჟისორო კარიერა დაიწყო ფილმით დევნა 1998 წელს, რომ გამოვიდა. მას მოჰყვა ფსიქოლოგიური თრილერი მემენტო, რისთვისაც მან ოსკარზე ნომინაცია მოიპოვა საუკეთესო ორიგინალური სცენარისთვის. 2002-2006 წლებში გამოვიდა რეჟისორის ფილმები ინსომნია, ბეტმენი დასაწყისი და პრესტიჟი. მისი შემდეგი ბლოკბასტერი ბნელი რაინდის შემოსავალმა მილიარდ დოლარს გადააჭარბა და წლის ყველაზე შემოსავლიანი სურათი გახდა. დასაწყისი მისი პირველი და ერთადერთი ფილმია, რომელმაც ნომინაცია მოიპოვა ოსკარზე საუკეთესო სურათისთვის, თუმცა მოულოდნელად რეჟისორი ვერ მოხვდა ნომინანტ რეჟისორთა სიაში. 2012 წლის 16 ივლისს მისივე რეჟისორობით გამოვიდა ბეტმენის მესამე და დასკვნითი ნაწილი ნელი რაინდი აღზევება. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომელ რეჟისორზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. თუ იქნებით პირველი, როგორც გითხარით, ზათან სწორი პასუხის ავტორიც საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ასევე თუ პირველ მინიშნებიდან ვერაფერი ვერ გაიგეთ და ვერ მიხვდით ვიზე არის საუბარი, გული არ დაგწყდეთ 9 საათიდან 10 საათამდე რიგით მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. რაც შეეხება მუსიკალურ ამბავს, ჩვენ პერიოდულად გთავაზობთ ხოლმე ახალ ჯგუფებს ან სოლო შემსრულებლებს, რომელსაც რეკომენდაციას უწევენ სხვადასხვა მუსიკალური გამოცემები თუ მუსიკის კრიტიკოსები. ერთ-ერთი ესეთი ჯგუფი არის ახალგაზრდა იმპერია სიმღერით საშიში, რომელსაც ვარაუდობენ, რომ 2017 წელს ძალიან ცნობილ ჯგუფად იქცევა. ჯერჯერობით მათ YouTube-ის ოფიციალურ არხზე, სწორედ ამ სიმღერაზე, რომელიც ახალი გამოშვებულია, სულ რაღაც 4000 ნახვა აქვს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დღეს, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც მასალების როგორც წაკითხვა, ასევე მოსმენა შეგიძლიათ და ასევე შესაძლებლობა გეკნებათ, რომ მოусმინოთ რადიოსაც, თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. მთავარი არის, რომ პირველი ამისი სურვილი გქონდეთ და მეორე კომპიუტერთან ან ინტერნეტთან მიგიწვდებოდეთ ხელი. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების სრულა და სოფო გისმენთ.
Украинаში დაკავებული ქართველი ვიცე-პოლკოვნიკი დღეს კიევის სააპელაციო სასამართლოდან უნდა გათავისუფლონ. უკრაინის პროკურატურა სავარაუდოდ არ მოითხოვს გია ცერცვაძის პატიმრობაში დატოვებას, ხდომა კიევის დროის 12 საათზე გამართება. ადვოკატის თქმით, გია ცერცვაძის გასათავისუფლებლად საკმარისი მტკიცებულებები არსებობს, იმედი მაქვს პროკურატურასთან შევთანხმდებით და მას გათავისუფლებენ. ფიქრობ ამის შემდეგ შემოწმებები ექსტრადიციის აღარ იქნება. მე ამჯერად ყველაფერი გამოგვივაცხადებს ქსენია პროკონოვა. Тецодис адвокати Украинის генераლური პროკურორის განცხადებასაც გამოეხმაურა, სადაც იური ლუცენკომ აღნიშნა, რომ ვიცე-პოლკოვნიკი ცერცვაძეს უკრაინა რუსეთს არ გადასცემს და მას გაათავისუფლებენ. უკრაინას აქვს ყველა საფუძველი იმისათვის, რომ რუსეთს არ გადასცეს ქართველი გია ცერცვაძე, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მოხალისე და ძალებში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდა. უკრაინსკაია პრავდას ინფორმაციით ამის შესახებ Facebook-ის პირად გვერდზე უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ დაწერა, ისწერს, რომ 24 იანვარს პირადად ესაუბრა უკრაინის ხებულ ძალებში მყოფ ქართულ სამხედროებს, საქართველოს გენერალურ პროკურორი რეგნის შოთაძესა და ქართული ოპოზიციის წარმომადგენელ გივი თარგამაძეს. მათი მხრიდან მომართვამ, ასევე საერთაშორისო კონვენციების დებულებათა ანალიზმა მოგვცა საფუძველი არამხოლოდ იმისათვის, რომ გია ცერცვაძე გათავისუფლდეს პატიმრობიდან არამხოლოდ საექსტრადიციო შემოწმების პერიოდში, არამედ სამომავლოდაც უარი ეთქვეს რუსეთის ფედერაციას იმ ადამიანის გადაცემაში, რომელიც უკრაინასა და საქართველოს ეხმარებოდა რუსული აგრესიის დაცვაში. Луценко. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 15 საათზე გახდება ცნობილი. კაბელების საქმეზე თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააკავეს. მათ ბრალად 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა ედებათ. ბრალდებულებს გიორგი ლობჟაინძეს, ართულ ალავიძეს, დავით ციფურიას, გიზო ღლონცსა და ნუგზარ კაიშურს თავდაპირველად წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, თუმცა დაკავებიდან 8 თვის შემდეგ პროკურატურა რომ სასამართლოს ახვეთის ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობით მიმართა და პატიმრობის ნაცვლად 10000 ლარიანი გირაო მოითხოვა. თუმცა მოსამართლე დავით ჯუღელმა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები თავდებობის საფუძველზე გაათავისუფლა. 2016 წლის 16 მაისში თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი მაღალჩინოსანი თბილისის საქალაქო სასამართლო მწარდგენელ ბრალში დამნაშავეცნო და 7-7 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფერდა. დაცვის მხარემ აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის ხელმძღვანელობით სტრასბურგში იმყოფება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაში მონაწილეობს. ასამბლეას სიტყვით მიმართა ევროკომისარმა საქართველოს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმამან. ასამბლეის წევრების შეკითხვებსაც უპასუხა. ვიმედოვნებ, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას მალე ვიხილავთ, რადგან საქართველოს მოქალაქეები ამას იმსახურებენ. ისინი ამ პროცესის წარმატებით დასრულებს ლებისათვის ძალიან მოწოდებულნი არიან. 2015 წლის დეკემბერში პროცესისათვის ყველა აუცილებელი პირობა შესრულებული იყო, ასე რომ მალე ევროპის მასშტაბით ქვეყნისა და მისი მოქალაქეებისათვის ვიზის ლიბერალიზაციის მინიჭება ევროპული მისწრაფებების აღიარება იქნება და იწყება ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელება. დღეს ევროპაში მთელი რიგი ქართული პროდუქციის ექსპორტის ზრდა შეინიშნება. პირველ შედეგებს უკვე ვხედავთ. ფიქრობ, ყველასათვის თუხში საცემი გახდება ის გარემოება, რომ ქართველები ევროკავშირს კიდევ უფრო დაუახლოვდებიან, განაცხადა ევროკომისარმა. საფრანგეთის პროკურატურამ საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის ფრანსუა ფიონის მეუღლის პენელოპა ფიონის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. ეს წინასწარი გამოძიება, რომელიც ეროვნული ფინანსური პროკურატურის მიერ არის ინიცირებული, ერთ-ერთ გამოცემაში გამოქვეყნებული ინფორმაციით, პენელოპა ფიონმა პარლამენტის წევრის თანაშემწედ მუშაობისას 500,000 ევრო მიიღო. სანაცვლოდ წერს გაზეთი Le Parisien-ის მიმდინარეობისას საგამოძიება უწყება, უნდა დაადგინოს მართლა ასრულებდა თუ არა პრეზიდენტობის კანდიდატის მეუღლე ანაზღაურებად სამუშაოს, თუ ეს ფიქტიური სამუშაო ადგილი იყო.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:05 თბილისის დროით და ჩვენ გვინდა ახლა ჩვენი კოლეგის ეკო ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმინოთ. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს ხელისუფლებას უკან დაუბრუნა წარდგენილ მოსამართლეთა სამკაციანი სია, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოში მოსამართლე არ ეყოლება. საქართველოს მთავრობის მიერ შერჩეული კანდიდატურების ჩავარდნის ოფიციალური მიზეზი ცნობილი არ არის. ხელისუფლებაში კი მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ქვეყანას თავიდან მოუწევს მოსამართლეების შესარჩევი კონკურსის ჩატარება. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან არჩეული მოსამართლე ნონა წოწორაიას ვადა 2017 წლის იანვრის ბოლოს ეწურება. მოუსმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ევა გოცირიძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს იურისტი გიორგი ბადაშვილი. სწორედ ამ ადამიანებისგან შემდგარი სია დაიწუნა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ. მოსამართლებად საქართველოს მთავრობის მიერ შერჩეული კანდიდატურები ჩავარდა. ევროსაბჭო სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლებისგან ახალ სიას დაელოდება, რასაც გარკვეული დრო დასჭირდება. ამ ფაქტს უკვე უწოდა საქართველოს ხელისუფლების მარცხი ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა. ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ სერგო რატიანმა მაგალითად განაცხადა, რომ ამ ამბით საქართველოს ინტერესებს სერიოზული ზიანი მიადგა.
საქართველოს ხელისუფლებას უთხრეს, რომ ისინი არ ახორციელებენ შესაბამის რეფორმებს და რეალურად საქართველოს ხელისუფლებას თავზე გადაახიეს ეს წარდგენები. ეს არის ძალიან ძიმე შედეგი.
რომელიმე ქვეყნის მოსამართლეთა კანდიდატურების ასე მკაცრად დაწუნების ფაქტს ვერ იხსენებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი ნინო კალანდაძეც, რომელიც აცხადებს, რომ ეს უარი არის კონკრეტული მესიჯი არა კანდიდატების, არამედ სახელმწიფო მისამართით. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძეც სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველო იმ ქვეყანათა სიაში მოხვდა, რომელთა მიერ მიწოდებულმა კანდიდატურებმა არ დააკმაყოფილა ევროსაბჭოს სტანდარტები. ეს ნიშნავს, ამბობს ანა დოლიძე, რომ შესარჩევი კონკურსი თავიდან უნდა ჩატარდეს. აქვე გავიხსენოთ, რომ ანა დოლიძე თავადაც მონაწილეობდა სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში და ხუთ ფინალისტს შორისაც მოხვდა.
ეს არის ჭკუის სასწავლებელი და დასაფიქრებელი იმათთვის, ვინც ეს პროცესი წარმართა. სავარაუდოდ უნდა გამართოს ხელახალი კონკურსი იმისათვის, რომ შევარჩიოთ ახალი კანდიდატურა ჩვენი მოსამართლის ვაკანსიის შესავსებად. ეს წაიღებს კიდევ მეტ დროს, კიდევ მეტ რესურს, ხალხის დროს.
ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი კი, რომელიც შესარჩევი კომისიის ერთ-ერთი წევრი იყო, დღეს აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარდგენილი კანდიდატები მოსამართლის მაღალ სტანდარტებს თავენთი მორალური კრიტერიუმებით მაშინვე არ შეესაბამებოდნენ. ხატიაშვილი მაშინ განსაკუთრებით აპროტესტებდა ევა გოცირიძის კანდიდატურას.
მე გავასაჩივრე, ჩავედი, ჩავატარე აქციები, გახსოვთ, დავჯექი ევროსაბჭოს მისაღებში მათ სურათებით, რომ არ დაენიშნათ. ევროსასამართლოს წინ ჩავატარე აქცია და ოქტომბერში ვთქვი, რომ სია დაიბლოკა. თუმცა ქალბატონმა წულუკიანმა, როგორც იცის, მოიტყუა ოქტომბერში და თქვა, რომ სია არ დაიბლოკა, თურმე გადაუდეს საქართველოს ჩამა სირცხვილი, რომელიც არ უჭამე არც ერთ ევროპულ სახელმწიფოს აზერბაიჯანის შემდეგ.
საპარლამენტო უმრავლესობაში მოსამართლების დაწუნების ფაქტს მარცხად არ აღიარებენ და აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება კანდიდატებს კიდევ ერთხელ წარადგენს ყველა შესაბამისი პროცედურის დაცვით. უმრავლესობის წევრის მამუკა მდინარაძის აზრით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოსამართლეთა შესარჩევი კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე კანდიდატების კომპეტენციამ იმოქმედა.
არ არის კარგი პრეცედენტი, თუმცა ახალი პარლამენტის შემადგენლობის ჩართულობით დარწმუნებული ვარ, უზრუნველყო ჩვენ ისეთი კანდიდატების წარდგენას, რომლებიც წარმატებას მიაღწევენ ამ ასპარეზზე. აქ არ უნდა კითხვის ნიშნები პროფესიონალებთან დაკავშირებით იყოს, მაგრამ ჩვენ გვმართებს, რომ მეტი გარანტიები ქონდეს წინასწარ იმის შესახებ, რომ კანდიდატი იქნება შერჩეული ევროსაბჭოს მიერ.
იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით კი ძალიან ბევრმა ადამიანმა იმუშავა იმისთვის, რომ სტრასბურგში საქართველოდან წარდგენილი მოსამართლეობის კანდიდატების სია საქართველოს უკან დაბრუნებოდა. მისი თქმით, ამ სიის საწინააღმდეგოდ ნაციონალური მოძრაობის, არასამთავრობო სექტორის და სხვა კონკრეტული ადამიანების მოგზაურობის გარდა იმუშავა საქართველოს ომბუდსმენმაც, რომელიც ცოტა ხნის წინ იყო ჩასული სტრასბურგში და მისი სიტყვებით სხვა ქვეყნებს მოუწოდა არ დაეჭირათ მხარი ამ სიისთვის. თეატრულოგიანის განცხადებით ახალი სი ალბათ წლის განმავლობაში შედგება. მოსამართლეების ის უკან დაბრუნების ფაქტს ქვეყნის რეპუტაციის დამაზიანებლად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკაგი გაურის თქმით, კანდიდატების არჩევის პროცესი პოლიტიზებული იყო. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცრუშვილმა კი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სიის დაწუნების ცხადი მიზეზები მისთვის უცნობი იქნება მანამ სანამ კომიტეტის მხრიდან ოფიციალური ინფორმაცია არ გამოქვეყნდება. თუმცა მისი თქმით ცნობილია მიზეზები, რის გამოც კომიტეტს შეუძლია უარი თქვას კანდიდატების დამტკიცებაზე. ეს შესაძლოა იყოს ხარვეზების წარმართული პროცედურა ან თავად კანდიდატების კომპეტენცია. თუმცა თავისთავად შედეგი რითიც ეს პროცესი დასრულდა, ანა ნაცრუშვილისათვის როგორც კანდიდატების შესარჩევი კომისიის წევრისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. და აი რატომ?
ერთის ხოლმე პროცედურა იყო პრობლემური და ის როგორც წარმართა კომისიამ თავისი მუშაობა და მეორეს მხრივ კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით არსებობდა კითხვის ნიშნები და წვავი ასთა სხვადასხვაობა საზოგადოებაში და ეს უკვე გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ადამიანის საქმიანი და პროფესიული რეპუტაცია ამდენი კითხვის ნიშანს ასეთ სხვადასხვაობას აჩენს საზოგადოებაში, ის ვერ არის მაღალი მორალური რეპუტაციის მქონე სტრასბურგის მიზნებისთვის.
და არსებობს კიდევ ერთი პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი, განმარტავს საიას თავმჯდომარე, ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში ქვეყნის მიერ წარდგენილი მოსამართლე უნდა იყოს თავისი ქვეყნის ხელისუფლებისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი პირი. ის არ უნდა გახდეს თავისი ქვეყნის ლობისტი, ამბობს ანა ნაცრიშვილი. ის უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა დამცველი ევროსაბჭოს მასშტაბით. სწორედ ეს არის ქვეყნების მხრიდან მონაწილეობის პრინციპიც, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მოსამართლედ წარადგინოს პროფესიონალი და მიუკერძოებელი კადრი.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ მისამართი. ამასობაში შემოგვიერთ და ნინო ევგენიძეც, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის 25 საბაზისო პუნქტით გაზდის შესახებ, რის შედეგადაც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 6.75%-ით განისაზღვრა. როგორც ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, გადაწყვეტილება ეყრდნობა მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც მოსალოდნელია, რომ მოთხოვნის მხრიდან ინფლაციაზე მოქმედი სუსტი ზეწოლის მიუხედავად, 2017 წელს ინფლაცია ძირითადად მიზნობრივ მაჩვენებელზე ზემოთ იქნება. თუმცა 2018 წელს ინფლაცია შემცირდება და მიზნობრივი მაჩვენებლის ქვემოთ შენარჩუნდება. გადაწყვეტილებას ეროვნული ბანკი ასე ასაბუთებს: პროგნოზის მიხედვით ინფლაციის დროებით ზრდას ძირითადად ერთჯერადი ფაქტორები განაპირობებს. ამ მხრივ აღსანიშნავია სამომხმარებლო ფასებზე აქციზის ზრდისა და გაცვლითი კურსის ცვლილების გავლენა. თავის მხრივ გაცვლითი კურსის დინამიკას მეტწილად გასული წლის მეორე ნახევრიდან თურქული ლირას გაუფასურება და ამერიკული დოლარის გლობალური გამყარება განაპირობებდა. ვინაიდან აღნიშნულმა გარემოებებმა გაზარდა ინფლაციური მოლოდინები, ეროვნული ბანკი ამ მოლოდინების მოსათოკად არსებულ პროგნოზზე დაყრდნობით მიზანშეწონილად მიიჩნევს მომდევნო ორი კვარტლის განმავლობაში პოლიტიკის განაკვეთის ეტაპობრივად გაზრდას 7%-ამდე. ამ ეტაპზე პოლიტიკის განაკვეთი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 25 საბაზისო პუნქტით გაიზარდა. ბანკში იმედოვნებენ, რომ ერთჯერადი ეფექტების ამოწურვის შედეგად ინფლაცია შემცირდება და საშუალოვადიან პერიოდში მიზნობრივი მაჩვენებლის ფარგლებში მოექცევა. სხვა თანაბარ პირობებში ინფლაციაზე მოქმედი ფაქტორების ამოწურვასთან ერთად მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი საშუალოვადიან პერიოდში ეტაპობრივად მის ნეიტრალურ დონეს დაუბრუნდება. მიმდინარე ეტაპზე ინფლაცია დაბალ დონეზე ნარჩუნდება, რასაც სუსტი ერთობლივი მოთხოვნა, შემცირებული იმპორტული ინფლაცია და საბაზო ეფექტის ამოწურვა განაპირობებს. 2016 წლის დეკემბერში წლიურმა ინფლაციამ 1.8% შეადგინა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2017 წლის 7 მარტს გაიმართება. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ორგანიზაციის ინფორმაციით 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ცვლა 10% განაკვეთზე მიმული 20386 სესხია გაცემული, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული. შესაბამისად, მსესხებლებს საპროცენტო განაკვეთი გაეზრდებათ. მთლიანად ცვლად განაკვეთზე მიბმული 806.4 მილიონი ლარის სესხია გაცემული და 20386 ხელშეკრულებიდან 10363 სამომხმარებლო სესხია. მოცულობა კი 104.7 მილიონი ლარია. ლარში გაცემული სამომხმარებლო სესხის საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთვა 1 იანვრისთვის 14.5% შეადგინა. რაოდენობრივად მეორე ადგილზეა იპოთეკური ტიპის სესხები რეფინანსირების განაკვეთზე 1 იანვრის მონაცემებით 4467 სესხია მიბმული საშუალოდ 10.6%, მთლიანი პორტფელი კი 191.1 მილიონი ლარია. 1786 ხელშეკრულება გაფორმებული ბიზნეს სესხების გასაცემად, მთლიანი პორტფელი 471.19 მილიონი ლარია. აქედან მცირე და საშუალო ბიზნესის დასაფინანსებლად ბანკებმა 75.1 მილიონი ლარი გასცეს, საშუალოდ 12.8%, ხოლო მსხვილი ბიზნესი კი 1 იანვრის მონაცემებით 396.1 მილიონი ლარით დააკრედიტეს, საშუალო შეწონილ 12%. ყველაზე მცირე რაოდენობით გაცემულია რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული ავტოსესხი, სულ 1 იანვრის მონაცემებით 23 ხელშეკრულებაა გაფორმებული, 640.97 ლარი ბანკებმა საშუალოდ 13.7% გაასესხეს. ასევე გაცემულია 3756 ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხი, რომელთა კონკრეტული მიზნობრიობა უცნობია. ამ სესხების მთლიანი მოცულობა 38.7 მილიონი ლარია. ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხები 1 დეკემბრის მდგომარეობით ლარში გაცემული მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 11.77%. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ამ სესხებზე ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სავარაუდოდ საპროცენტო განაკვეთის ზრდის მიმართულებით აისახება, მათ შორის იმაძეც, ვინც ხელისუფლების ლარიზაციის გეგმით სარგებლობას მოინდომებს. ამასთანავე ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უკვე კანონის ძალით 100,000 ლარამდე სესხის იძულებით ლარში აღება მოუწევს, სესხი ასევე გაუძვირდება. მე მაპატიეთ, რომ კარგი ინფორმაციებს ვერ გიყვებით. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობ.
შენი ბრალი არ არის
ასე. საქართველოს ეროვნული ბანკი დეპოზიტების მიმდინარე ტენდენციების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. მათი ინფორმაციით საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2017 წლის 1 იანვრისთვის 17 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 840.9 მილიონი ლარით, ანუ 5.2% მეტია გასული წლის 1 დეკემბრისთვის არსებულ მაჩვენებელზე. 2016 წლის დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით ადგილი ჰქონდა ვადიანი დეპოზიტების ზრდას 227.2 მილიონი ლარით, ანუ 2.5%, ხოლო მოთხოვნამდე დეპოზიტები გაიზარდა 613.7 მილიონი ლარით, ანუ 8.7%. მათივე ინფორმაციით, უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში ამერიკული დოლარის წილმა 84.9%, ხოლო ევროს წილმა 12.6% შეადგინა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ კორუფციის აღქმის ინდექსის 2016 წლის კვლევაში საქართველოს 57 ქულა აქვს და 54 ადგილზია 176 ქვეყანას შორის. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში გამართულ პრეზენტაციაზე განაცხადის კვლევის პრეზენტაცია ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა და პროგრამის მენეჯერმა ერეკლე ურუშაძემ წარმოადგინეს, რომლებმაც განაცხადეს, რომ გასულ წელს საქართველოს 52 ქულა ჰქონდა, წელს კი ქვეყანამ ამ კუთხით უკეთესი შედეგი აჩვენა. 2016 წლის ინდექსის თანახმად კორუფციის აღქმის დონე ყველაზე დაბალია დანიასა და ახალ ზელანდიაში 90 ქულით, ხოლო ყველაზე მაღალია სომალიში, სადაც 10 ქულა ფიქსირდება. საქართველოს მაჩვენებელი საუკეთესოა აღმოსავლეთ ევროპის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოკლებით და ცენტრალური აზიის რეგიონში.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ. მიმოიხილა 9:19 თბილისის დროით. ახლა ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
დღეს ბათუმში იწვიმებს და 5 გრადუსი იქნება. სოხუმსა და ფოთში 4 გრადუსი და ასევე წვიმაა მოსალოდნელი. იწვიმებს ოზურგეთშიც და 5 გრადუსი იქნება. ასევე წვიმაა მოსალოდნელი ზუგდიდში. ჰაერის ტემპერატურა კი 4 გრადუსი იქნება. ქუთაისში სინოპტიკოსები თოვლჭყაფსა და 5 გრადუსს ვარაუდობენ. ახალციხეში -3, ხოლო ცხინვალში +3 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში თოვლია მოსალოდნელი. გორშიც მოთოვს და 4 გრადუსი იქნება. მეტეო გობჯის მონაცემებით თბილისში მოსალოდნელია წვიმა და 6 გრადუსი. რუსთავში კი წვიმას და 5 გრადუსს ვარაუდობენ. დანარჩენი ქალაქებისგან განსხვავებით მზიანი დღე და 7 გრადუსი იქნება სიღნაღში. თელავში კი მზე და 8 გრადუსია ნავარაუდები.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-17-03, 04-22-47-47-44.
9 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. სამართელია ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა სამართ ჩვენთან მოსვლისთვის. ესეთი სტარტაპ აქსელერატორი არსებობს ახალი სიტი და მისი მენეჯერია თამარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის. სპენელებს ვეტყვი რა ხდება ამ სტარტაპ აქსელერატორში, რადგან გადავწყვიტეთ ამ თემაზე გვესაუბრა. 28 იანვარს ჰაკათონია დაგეგმილი, რომელშიც აპლიკაციების მიღება მართალია გუშინ დასრულდა, მაგრამ ჯერ ჰაკათონი წინ არის და საინტერესოა ჰაკათონის თემა Smart City, ესე ქვია, ანუ უფრო ჭკვიანი ქალაქი და მიზნად ისახავს ეს ჰაკათონი იმას, რომ ადამიანები დარეგისტრირდნენ გუნდებად ან ინდივიდუალურად და იმუშაონ თემაზე, როგორ შეიძლება ტექნოლოგიების საშუალებით ქალაქი გახდეს უფრო ჭკვიანი და მიმსითველი და ლამაზი და არ ვიცი კარგი მეგობრული. ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ქალაქზე, ქალაქის პრობლემებზე და ასე შემდეგ და საინტერესოა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მიმართულებით შეიძლება ამ ორი დღის განმავლობაში ადამიანებმა იმუშაონ ქალაქის გაუმჯობესებაზე ან ქალაქის პრობლემების მეტნაკლებად მოგვარებაზე და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველი ანუ რაც მინდა ვთქვა და რომ ეს Smart City-ის მიზანი არის ზოგადად ჰაკათონის ის რომ შეზღუდულ დროში, ნუ ამ შემთხვევაში ხა ორი დღე აქვთ მათ მოსამზადებლად, მოიფიქრონ ისეთი რაღაც ინოვაციური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტა პრობლემებისა, რაც არის ჩვენ ქალაქში, ნუ შეიძლება იყოს ეს რაღაც ეკოლოგიური პრობლემები, თუნდაც საცობის პრობლემები და თუ ვინმე ამას გააკეთებს, იქნება არ ვიცი რაღაც ფანტასტიკური ჩვენი ქალაქისთვის. და ნუ როგორც ახსენე უკვე აპლიკაციების მიღება გუშინ დასრულდა, ეხლა უკვე მიდის გადარჩევა გუნდების.
დიდი იყო ინტერესი.
კი, საკმაოდ დიდი გამხმარება მოყვა ჩვენს ჰაკათონს, ასე ვთქვათ, და იმდენად ბევრი არის, რომ არ ვიცი. მე მგონია, რომ ძალიან კარგი იდეები დაიდება, ანუ უკვე ამ ჰაკათონის შემდეგ. და ნუ ასევე მინდა ვახსენო ისიც, რომ ყავს სპონსორები, რომლებიც უფრო, ნუ, მოტივაციას უქმნიან გუნდებს იმისა, რომ რაღაც კარგი და ახალი შექმნან, იმიტომ რომ მათ ყოველ სპონსორს, ასე ვთქვათ, თავისი კატეგორია აქვს, რა კატეგორიითაც ამოირჩევენ თავიანთ რჩეულ გუნდს. ნუ, გადაცემენ შესაბამის პრიზებს.
და ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც იმ შემთხვევაში, თუ ბარემახსნი რა არის ჰაკათონი, ეს არის ერთგვარი ღონისძიება, სადაც ადამიანებს ნაცვლად თეორიული ცოდნის მიღებისა შეუძლიათ პრაქტიკულად იმუშაონ რაიმე კონკრეტულ თემაზე. შეზღუდული დრო ერთი სივრცეში მუშაობენ ყველა ერთად და ყავთ ხოლმე ვინმე მენტორი ან ისეთი ვინც დააკვალიანებს ან თემა იციან და ამ თემის გარშემო მუშაობენ. ეს არის ჰაკათონი და ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, თუ რა გზა, რა ბედი ეწევა მე იმ იდეებს, რომელიც ამ ორი დღის განმავლობაში შეიქმნება. თუ ფიქრობთ, რომ არის შანსი მაგალითად კარგი იდეების გამოცხობის შემთხვევაში რეალურად მოიპოვოს და ფინანსება ვიღაცამ და გააკეთოს იგივე აპლიკაცია, იქნება გაჯეტი თუ რაიმე სხვა.
მე ვფიქრობ, რომ არის შანსი იმის, რომ გუნდებმა მე როგორ გააგრძელონ ამაზე მუშაობა, ნუ იმ იდეებზე, რაც ყველაზე კარგი იქნება და რეალურად ხორციელებადი. და ჩვენი მხრიდანაც ჩვენ რა შესაძლებლობებიც გვაქვს, თუნდაც მენტორების დახმარებით თუ რაღაც, ანუ ისე ინვესტორთან წარდგენისთვის მოსამზადებლად, ანუ ყველანაირად ვეცდებით რომ ხელი შეუწყოთ მათ, იმიტომ რომ არ დაკარგონ ეს მოტივაცია და მუხტი რაც ექნება თუ ამ ჰაკათონის დასაწყისში. ეს მარტო პრიზები არ არის აქ, რა თქმა უნდა, მე თუ კი გააგრძელებენ ამაზე მუშაობას, ეს იქნება ყველაზე კარგი გააგრძელება ამ ჰაკათონისა და ჩვენს ბენერები ვიქნებით, რომ აი ვიტყვით, რომ აი ჰაკათონი დაიბადა კი ეს იდეა და ამ ჰაკათონიდან გახდა ეს ყველაფერი, ანუ ისე ვთქვათ შესრულებადი.
პირველ ეტაპზე თუ იცით, ანუ განცხადების შევსებისას თუ იყო რამე ისეთი გრაფარითიც მიხვდებოდით დაახლოებით რა თემაზე სურთ გუნდებს მუშაობა, ან თუნდა მოენიშნათ რაიმე თემები, თუ ჯერჯერობით მხოლოდ ისეთ ფართო თემაა ეს უფრო ჭკვიანი ქალაქი და ამაზე არიან კონცენტრირებულები?
ისე რომ ანუ ერთ-ერთი ველი იყო სადაც ანუ რა იწოს ინტერესს შენში რომ ამ ჰაკათონზე კიდე მონაწილეობის მიღება და იქ იყო თავიანთი აზრები, რომ აი ეს ზოგს უნდა რომ უბრალოდ კარგ ადამიანებს შეხვდეს და გაიცნო, ზოგს უნდა რომ რაღაცა კარგი იდეა მოიფიქროს გუნდთან ერთად, ან თავიანთ გუნდთან ერთად, ან სხვა ადამიანებთან ერთად, რომლებიც იქ იქნებიან და იქვე დაწყულდებიან ასე ვთქვათ გუნდში. და ბევრი იყო ესეთი მაგალითად, რომ ანუ ზოგს უფრო ტექნოლოგიებს, hardware სისტემაზე უფრო მუშაობა უნდა და დაინტერესებდნენ, თავიანთ გამოცდილებასაც წერდნენ იქ რაზე უმუშავიათ. ბევრი არის ისეთი, რომელსაც სხვადასხვა ჰაკათონებზე მე ვღია მონაწილეობა და რაღაცა რეალური პროტოტიპი შეუქმნიათ თავიანთი იდეისა. ეს ყველაფერი ანუ ამოვიკითხეთ უკვე, ანუ კონკრეტულად ხარ დავასახელე ვინ რა იყო ეს ადამიანები, მაგრამ რეალურად ანუ იმდენად მე ვფიქრობ რომ მოტივირებულები არიან უკვე განაცხადიდან ჩანს და იმდენად გამოცდილები არიან, ზოგი არიან სხვათაშორის სკოლის მოსწავლეების, რომელსაც ბევრ პროექტზე უმუშავიათ და ძალიან გამიხარდა ეს რომ ნახ, იმიტომ რომ სკოლის მოსწავლე ძირითადად მაინც ზოგს გამოცდები აქვს, ზოგს რაღაცა და სხვა რაღაცას არიან გადართული და ეს
სკოლის მოსწავლეებისთვის უფრო მეგობრული და დაცდობი სიტუაცია ვიდრე მაგალითად ჩვენი თაობისთვის, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენც არ ვარდიდები, ხო, იმიტომ რომ ახლა ხშირად ტარდება სკოლის
ღონისძიებები. ხო, ანუ ისეთი არის ეს ყველაფერი, ჰაკათონები, სტარტაპები და ასე შემდეგ. ანუ ეს თემა უფრო იხვეწებას ვთქვათ საქართველოში და ну амизит განვითარებას განვითარების გზას ვადგავართ ასე ვთქვათ. და ანუ საკმაოდ მოტივირებულები არიან, რამდენიმე არის, ანუ არა ერთი სკოლა, არა ორი სკოლა, ანუ რამდენიმე არის, 3-4 მე მგონი მეტი თუ არა. ну მეტი შეიძლება იყოს. ხა ბოლოს უკვე განაცხადები ისე არის, რომ
გუშინ დამთავრდა განაცხადების მიღება და ხო შესაძლოა ჯერ ყველაფერი არიცოდეთ ყველა მონაწილის შესახებ და თამარა ასე მნიშვნელოვანია, ცხადი ჩვენ ლაპარაკობთ ხა იმაზე თბილისი როგორ შეიძლება გახდეს ან საქართველოს რომელიმე სხვა ქალაქი უფრო ჭკვიანი და მეგობრული და უფრო კარგი, მაგრამ სოფლიოში ამაზე ფიქრი დიდი ხნის წინ დაიწყეს და არსებობს ისეთი პრაქტიკებიც, რომელიც შესაძლოა საგულისხმოც იყოს ჩვენთვის, თქვენც ალბათ გაქვთ რაღაც თქვენი საყვარელი პროექტები ამ მიმართულებით, რომელიც თუნდაც ამ თემას რო არჩევდით გაგახსენეთ. აი თუ შეიძლება გავიხსენოთ რა არის ისეთი ტექნოლოგიები, რაში გამოიყენეს მსოფლიოს სხვა სხვა ადგილას, რამაც მათი საცხოვრებელი სივრცე უფრო კარგი გახადა.
ანუ ბევრი მაგალითი არის ამისი, ну განსაკუთრებით ამერიკაში უფრო მეტად მისდევენ ალბათ ამ ტენდენციებს და იმიტომ ანუ უფრო მეტად არის განვითარებული, ну ეს იმას არის, რომ სხვა ქვეყნებში არ არის. არის ძალიან ბევრი მაგალითი ამისი, მაგალითად ანუ smart city, რასაც გულისხმობს, შეიძლება იყოს რაღაცა პრობლემის კონკრეტული გადაწყვეტა, შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთი მხიარული რაღაცების მოფიქრება. მაგალითად ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ესეთი, ანუ ქალაქში დააყენეს რადარები, რომლის მიხედვითაც ანუ გარკვეული სიჩქარის ზღვარი დააყენეს, 25 კმ/სთ იყო მე მგონი, თუ სწორად მახსოვს. და თუ იმის ქვემოთ იმოძრავებ და რაღაცა გარკვეულ მანძილზე, იგებდა ფულად თანხას. ну ასე ვთქვათ, რაღაც სამხრივ მე უკვე სტატისტიკა რო დაიდო, რაღაც სამხრივ შემცირდა იმ
ადგილას,
კი, ავტოსაგზაო შემთხვევები, ანუ უფრო რაღაც მოწესრიგებულად მიდიოდნენ, არ ვიცი რატო, ანუ უფრო მეტი მოტივაცია მიცეთ ალბათ ფლოდმა პრიზმა ამ შემთხვევაში და ანუ იდეაც ის იყო, რომ როცა გამიმდა ეგ მათ არის, როცა სახლში მიდიოდნენ ამ შემთხვევაში,
კი,
ანუ მე ხდებოდათ უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამის გამო მათ მოიგეს რაღაცა პრიზი. ну კიდე არის ესეთი შემთხვევა, რომ რაღაც ესეთი მხიარული კიბეები გააკეთეს, როცა ადიხარ იკურება მუსიკა, ну კალორიების მთვრელი კიბეები ასე თქვა. ანუ შეიძლება ესეთი იყოს მხიარული, მაგრამ შეიძლება გადაჭრას ის პრობლემა თუნდაც რომ ლიფტთან რიგები არ იყოს ფევრი და ვიღაცას ვისაც ცოტა ისეთი მოძრაობა უნდა კიბეები თავდეს და რაღაცა პატარა мотиваცია მისცეს.
ასევე კარგი იქნება ლიფტში სიგარეტის მომწევი ადამიანებისთვისაც იქნება რამე. რაიმე ესეთი არ ვიცი პრობლემის გადაჭრა.
ნუ არის შეიძლება ჩვენ
საკათო პრობლემა. კი ბატონო. და საინტერესოა თუ აპირებთ კიდევ ამ მიმართულებით ჯერ ვინაიდან პირველი ღონისძიებაც არ არის ჩატარებული, ალბათ რთულია მერე გაგრძელება საუბარი, მაგრამ თუ ფიქრობთ, რომ ეს არის თემა, რომელსაც პერსპექტივა აქვს და ამაზე ბევრი შეხვედრები კიდევ უფრო მეტ კარგ პროდუქტს მოგცემს, ან იგივე ამ ჯგუფებს, რომლებიც ახლა მიიღებენ მონაწილეობას, თუ ინტენსიურად გააგრძელებენ ამ თემაზე მუშაობას, შესაძლოა უფრო კარგი იდეები მოუვიდეთ.
კი, ანუ ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ეგ არის, რომ გუნდები რომ დაიწყებენ ამაზე მუშაობას თავიანთ იდეებზე და რაც რეალურად განხორციელებად იქნება, რომ მე არ მიატოვონეს შუაგზას, ასე ვთქვათ, და გააგრძელონ ჩვენი მხრიდან, ასე როგორც ერთხელ თქვი უკვე, რაც ჩვენ შეგვიძლია, ანუ სტარტაპ აქსელერატორ სიტენს, ბრენდერს და ასე შემდეგ კავკასიის უნივერსიტეტსაც რაღაცით ხელი შევუწყოთ და მივცეთ ის მუხტი და ბიძგი, რომ მათ გააგრძელონ. ანუ ბევრი არის ისეთი, რომელიც შუაგზაზე ტოვებს და ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ რეალური და კარგი იდეები კვდება, ასე ვთქვათ.
კეთილი
ამხრივ.
კეთილი, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. თამართელია იყო ჩვენთან სტუმრად. Smart City ჰაკათონი შეგიძლიათ მოწებნოთ მაგალითად Facebook-ზე და ადევნოთ თვალი რა იდეები დაიდება, ალბათ მე შემოგთავაზებენ ორგანიზატორები მოვლენების განვითარებას. მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. 9:30 წუთია თბილისის დროით. კონსმენ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საფოვასეთზე გაკვეთლობს ახალ ამბებს.
კიათერწოთის სასამართლოს ხდომა კიევის დროით 12 საათზე გამართება. ამ ადვოკატის თქმით, კიათერწოთის გასათავისუფლებლად საკმარისი მტკიცებულებები არსებობს, იმედი მაქვს პროკურატურასთან შეთანხმებით და მას გაათავისუფლებენ. ფიქრობა ამის შემდეგ შემოწმებები ექსტრადიციისათვის აღარ იქნება. ამჯერა ყველაფერი გამოგვივაცხადებს ქსენია პროკონოვა. თერწოთის ადვოკატი უკრაინის გენერალური პროკურორის განცხადებასაც გამოეხმაურა, სადაც იური ლუცენკომ აღნიშნა, რომ ვიცე-პოლკოვნიკი კიათერწოთის უკრაინა რუსეთს არ გადასცემს და მას გაათავისუფლებენ. გრძოდებული კაბელების საქმეზე განაჩენი დღის გამოცხადება გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 15 საათზე გახდება ცნობილი. კაბელების საქმეზე თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააგავეს მათ ბრალად 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა. ედებას ბრალდებულებს გიორგი ლობჟანიძეს, არჩილ ალავიძეს, დავით ციფურიას, გიზო ხლონცსა და ნუკზარ კაიშაურს თავდაპირველად წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, თუმცა დაკავებიდან 8 თვის შემდეგ პროკურატურამ სასამართლოს აღკვეთი ღონისძიების შესვლის შუამდგომლობით მიმართა და პატიმრობის ნაცვლად 10000 ლარიანი გირაო მოითხოვა. სასამართლე დავით ჯუღელმა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები თავდებობის საფუძველზე გაათავისუფლა. დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას მექსიკის საზღვართან კედლის აშენების შესახებ. გარდა ამისა, ფედერალური თანხები დაფინანსება შეუმცირდებათ ქალაქებს, რომლებსაც არალეგალი მიგრანტების დაცვის პოლიტიკა აქვთ. მომდევნო დღეებში ახალი პრეზიდენტი მიგრაციის ლიმიტირებასაც მოაწერს ხელს, რომლის მიხედვითაც ვიზების გაცემა შეიზღუდება აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. დეპორტაციის მოლოდინშია ათასობით ადამიანი. კედლის მშენებლობის დაფინანსებაზე მექსიკამ უარი კიდევ ერთხელ განაცხადა.
სასათი და 32 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. 11 საათი წუთიდან დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს. ამჯერად უკვე ნინო ხარაძესთან ერთად. ნინო, ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის, თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილამშტობის.
დილამშტობის დათო, მივესალმები ჩვენ მსმენელებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად მაია ქურციკიძე გვეყოლება, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი და ის ისაუბრებს საბავშვო ბაღებში ბავშვების მიმართ მოპყრობაზე. მსმენელებს ვეტყვი, რომ გუშინაც გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ერთ-ერთი მშობელი უჩივის ერთ-ერთი ბაღის აღმზრდელს იმის გამო, რომ მის შვილს მიაყენეს ფიზიკური ზე ფიზიკური დაზიანება. მოკლედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ მაია ქურციკიძესთან ერთად. დაგულოდეთ 11:10 წუთიდან ვიქნებით ეთერში უკვე.
2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში, გამოხატოს თავისი აზრი, დასვას შეკითხვა. შეგახსენებთ, რომ დილისაუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ამასობაში ოთარ მაღალკერძე ჩემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის იორდანიის საფეხბურთო ნაკრებმა 9-მატჩიანი წარუმატებელი სერია შეწყვიტა და ჩვენ და სამწუხაროდ ეს საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ მატჩი გააკეთა. გუშინ დუბაიში გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში ქართველი ფეხბურთელები სწორედ იორდანიასთან დამარცხდნენ. შეხვედრის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, რომელიც პირველი ტაიმის ბოლო წუთზე გავიდა. შეხვედრის ტელერეპორტაჟი არც ერთ არხს არ გადაუცია და უზბეკეთთან მატჩისგან განსხვავებით ამჯერად არც ინტერნეტ სტრიმით სარგებლობა შეგვეძლო. შესაბამისად ძნელი სათქმელია, როგორ ითამაშა საქართველოს ნაკრებმა, რომელიც მინდორზე ძირითადად ეროვნულ ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელებით გავიდა. თუმცა წუხელ გავრცელდა მთავარი მწვრთნელის ვლადიმერ ვაისის მატჩის შემდგომი კომენტარი. სლოვაკი სპეციალისტი შეგირდების თამაშით კმაყოფილია, ოღონდ არა წაგებით, არამედ მთლიანად დუბაის შეკრებით. ეს იყო შანსი იმ ფეხბურთელებისთვის, რომლებსაც ეროვნული ნაკრების ოფიციალურ შეხვედრებში თავის გამოცენის შანსი აქამდე არ მისცემიათ. დუბაის შეკრებამ კი დაგვანახა, რომ მომავალი ოფიციალური მატჩისთვის მოსამზადებლად ამ მოთამაშეებიდან მინიმუმ ორს მაინც გამოვიძახებთო, თქვა ვლადიმერ ვაისმა. მომდევნო თამაშს კი საქართველოს ნაკრები 24 მარტს თბილისში დინამო არენაზე გამართავს მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე სერბეთის წინააღმდეგ. საფეხბურთო ნაკრებისგან განსხვავებით ისევ გაგვახარა ფუტზალის ნაკრებმა, რომელმაც ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ზედიზედ მეორე დიმარჯვა. შეგახსენებთ, ჯგუფურ ეტაპს თბილისის ოლიმპიური სასახლე მასპინძლობს ავთანდილ ასათიანის გაწვრთნილმა გუნდმა. პირველ ტურში ისრაელის ნაკრები დაამარცხა 3-0, გუშინ კი შოტლანდიას დაუპირისპირდა და 11 უპასუხო გოლი გაუტანა. ერთად ჯგუფში ბურთების უკეთესი სხვაობით გაუსწრო უმთავრეს კონკურენტ შვეიცარიის ნაკრებს, რომელსაც ორი თამაშის შემდეგ ასევე 6 ქულა აქვს. ხვალგასამართ ბოლო ტურში სწორედ საქართველოსა და შვეიცარიის ნაკრებები დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და გაირკვევა, რომელი ნაკრები მოიპოვებს მომდევნო შესარჩევი ეტაპის საგზურს. რაც შეეხება უცხოეთს, ავსტრალიის ღია პირველობაზე ქალთა შორის პირველი ნახევარფინალი მიმდინარეობს. ამერიკელები ვინუს უილიამსი და კოკო ვანდევეგე დაახლოებით 1:30-ის წინ გავიდნენ კორტზე. პირველი სეტი ვანდევეგემ მოიგო ტაიბრეიკით 7-6. ორაში უილიამსი უპირატესობას დაეუფლა და მეტოქეს მხოლოდ ორი გეიმი დაუთმო. გადამწყვეტ სეტში კი ისევ უილიამსია წინ, ამ მომენტისთვის 4-2 იგებს ვენუსი. მეორე ნახევარში ვენუსის დაასერენა უილიამსი ხორვატ მირიანა ლუჩიჩ ბარონს დაუპირისპირდება. ეს თამაში დაახლოებით 15 წუთში დაიწყება. მამაკაცებში კი პირველი ნახევარფინალი ხვალ შედგება შვეიცარიელებს როჯერ ფედერერსა და სტენ ვავრინკას შორის. შემდეგ კი კორტზე ესპანელი რაფაელ ნადალი და ბულგარელი გრიგორ დიმიტროვი გავლენ.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინო და შემდეგ სატელეფონო ჩართვით. ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული ჩაგვირთვება.
Cause I'm a little place that I
საათი და 40 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. როგორც გითხარით, ხაზზეა ხა ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრიდან ჩაგვერთვება. დილამშვიდობის ანუკი.
დილამშვიდობის თან ასესენ მიესალმები ჩვენს ტრენერებს. რამდენიმე ჩვენი ჩარტა ჩარტის ადმინისტრატორად აღნიშნავენ ესება წარმოდგენას და მოძრაობას სოციალურ ქსელში, რომელიც ლექსიკოგრაფიულმა ცენტრმა დაიწყო ფეისბუქზე, თუმცა უბრალოდ ამ წარმოდგენაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ბარბარიზმებს ეხება და არაბარბარიზმებს. აბუსოფა არაბარბარიზმი ეს სწორი სწორიდან შეშთები არის გამოყოფილი.
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ექსპოზიციური ცენტრი რამდენიმე ათეული წელი არსებობს, უნივერსიტეტში. და შექმნილია ახალი მნიშვნელოვანი პროექტები, პირველ რიგში ლექსიკოგრაფიული, ასევე კონკრეტული ლექსიკოგრაფიული ტექნოლოგიური ტექნიკური და სამხედრო. და აქტიურად მოღვაწეობ სამხედროში ასევე. ეს ის სიტყვა, რომელიც ქართული შეხედვით არ არის. ეს თემოსებში რა თქმა უნდა განსხვავებულია რომ დაიწყოს უფრო სიტყვა და შეიძლება და კიდევ ერთხელ უნდა საზოგადოებრივი თქვენ არ მოგეძებს სამრიალშკეთ ყოველ რამის შეფასება და ეს მოძრაობა ყოველთვის მოხდება რომ თანაცვლოდ ისეთ სიტყვები უცხოელი სიტყვები რომელსაც აღსრულად ქართული შემოწმებით და სწორი გამიწვრი ქართული შეგვიძლია მიეწეროთ ეხ საზოგადოების ჩათვლება ძალიან მაღალია პირველი ოდენ იქნებოდა ეს და გვქნებით ხარდაჭერა და მოძრაობის გამო როგორც
ანუ კი
პირველი ყოფილი შეფასებული ამ თემით და
9 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით სამწუხაროდ ხაროეზით მოდიოდა ანუკის და მისი სტუმრის ხმა.
ანუკის გავაგონეთ, ვერავის გავაგონეთ.
ჩვენი ხმა დარჩა ჩვენსავე.
ირეკავ დღეს სახლში.
ჩვენ მიუბრუნდებით ალბათ ამ თემას და ვეცდებით რომ უფრო კარგი, კარგად მოგეწოდოთ ეს ინფორმაცია. 9 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. საბაჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ინტერნეტი მიმოვიხილოთ. გამარჯობა, საბა.
გამარჯობა, დიდი გამარჯობა. გამარჯობა, არის მოდა ხმა.
ეს პრობლემა ყოფა.
ინტერნეტში გუშინდა ბოლო დღებია აქტიურად განიხილება ერთ-ერთი კვლევითი ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა, არა მარტო ერთი კვლევა, არამედ რამდენიმე კვლევა
გამოქვეყნდა.
ზოგადად კვლევა განიხილება,
კვლევა როგორც ასეთი, კვლევის მეთოდოლოგია როგორც ასეთი, გამოკითხული ხალხის არსი როგორც ასეთი
და ისე შემდეგ. თვითონ არ გამოიკითხეს რომელიღაც ინტერნეტ მომხმარებლები ყველაზე მეტად ესაწუხებთ და ამ კვლევის შინა არსი იყო, ნუ ახალგაზრდების კვლევა იყო.
ჩვენც ჰქონდა ჩვენს ეთერში ამაზე საუბარი, მან ჩვენმა საუბარმა მშვიდად ჩაიარა და მერე აწყდა მთელია.
როგორი ვერ ჩაიარა მშვიდად. აა გამოქვეყნებ ა ინტერნეტში ჩხუბამდე იყო ეს
კვლევა. კი, 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 კი.
ხო, ინტერნეტში, ანუ ეს კვლევა იყო 19-დან 29 წლამდე ადამიანებზე, ჩატარებული ახალგაზრდებზე და ნუ ყველაზე აქტიურად ინტერნეტში საუბრობდნენ იმ ნაწილზე, რომ ახალგაზრდებს მხოლოდ 1% აქვს ერთ ცემერ პარტნიორთან სექსიო და
ეს რანაირი კვლევაა?
ეს რანაირი კვლევაა? ეს ვიცოდით ერთმანეთმა ეს თქვა და მეორემ დავიღუპეთო, იმიტომ რომ ამიტომა ჩვენი საქმე ცუდად ზუსტად რომ ეს 99% გუპავს.
აი და კიდე იყო მეორე 90 თუ რამდენიღაცა ბევრი პროცენტი, რომელსაც ჯერა 60-ის
და ჯერა 60-ის ჯოჯოხეთის და კიდე ძალიან ბევრი რამე იყო.
ეგენიც ჩვენი დამღუპები აღმოჩნდნენ.
კი და
ინტერნეტმა ეს 90%-იც არ დაიმდა.
ხო, ანუ ყველაზე მეტი კომენტარი ალბათ იმაზე იწერებოდა, რომ არ ჯეროდა ბევრს ამ კლევების და აკრიტიკებდნენ კლევის მეთოდოლოგიას და აი გონებდნენ ყველაზე მეტი ის ნაწილი მომეწონა თავის კლევებს იგონებდა ყველა და
და საკმაოდ საყურადღებო კვლევა, მე სქელტანიანი კვლევა და ყურადღების გავეცანი და აღმოჩნდა რომ ხო, ანუ ბევრად საინტერესო ამბები წერია ვიდრე ის 100% აქვს სექსი, იმიტომ რომ მაგალითად 51% ახალგაზრდების უნდა, ანუ არ არის კმაყოფილი განათლების სისტემით, ხო, და თან უნდათ რომ ისწავლონ, ეს არ არის ის 51% რომელიც ამბობს რომ არ მინდა უმაღლესი სწავლა, პირიქით სწავლობს და არის უკმაყოფილო, ასევე შემოსავლე
შემოსავლების
ხარჯი, ხო, და
ხარჯების ხარჯზე ცხოვრება იყო ერთ-ერთი
მეორე ადგილზე. კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ შემოსავლის თითქმის 50%-ზე მეც კრედიტებსა და სესხებში ხარჯავენ ახალგაზრდები.
ამაზე ბევრი არ ულაპარაკეთ, მე მგონი,
ძალიან კარგი არქი იყო კიბატონო და მოჩა ხომ ისი არსებობა.
აი კიბატონო იყო ერთ-ერთი შოუ რასაც ქვია YouTube შოუ რა
შეწყვიტა მან არსებობა.
საინტერესო ალბათ. ცოტა ბოლოსკენ აღარ მომწონდა, მაგრამ თავიდან
საინტერესო იყო. ხო, ხო, ისეთი იყო გახმაურებული არ.
ხო,
დაიღამდნენ მერე რამდენი ხანი
ენთუზიაზმზე. ბოლო გადაცემამ ახე დიდი გადაცემა ქონდათ და ხო ენთუზიაზმზე ვეღარ აკეთებდნენ. ალბათ იმიტომ რომ ვერ უდგებოდნენ სწორად, იმიტომ რომ ვინც YouTube-ზე ბევრი ნახვა აქვს და ქონდათ იმის პოტენციალს რომ უფრო მეტი ახლა ქონოდა ენთუზიაზმი ნამდვილად არ მუშაობს.
კონზოს ყავდა შეფათაშორის უმრად შენს.
ნიკოსაც
ყავდა კი.
ცოტა ხნის წინ შეგიძლიათ ესეც ნახოთ და შეფათაშორის ერთი ვიდეო იყო კიდე YouTube არა ვიდეო ბლოგერებზე თუ ვილაპარაკებთ
ბოლო პერიოდში გავრცელდა ერთი ადამიანი, ძველი ვიდეო იყო და ეხა თავიდან ჩაწერა, კიდე ქალების უფლებებზე საუბრობდა. 21-ი საუკუნეაო და
ეგ მგონი უფრო Facebook-ში.
ეგ Facebook-ში იყო. ხო, მის ვიდეოებსაც გადავხედე და იგივე საქმიანობას ეწევა დაახლოებით, რასაც პროვოკატორი ოღონდ ქალებს ებრძვის, ოღონდ YouTube-ზე არა Facebook-ზე. Facebook-ზე აკეთებს ამ ყველაფერს და
საოცარი ის აღჯერ მისამება. მოგესამებით პირველ რიგში წვერიანო კაცებო, შემდეგ კაცებო და ბოლოს კარებო. უცნაური
იერარქია.
ხო, ჩაწერა 24 იანვარს, ჩაწერა კიდე ერთი ვიდეო, მოგესამებით ლიბერალებო. ესე დაიწყო, იმიტომ რომ რატომღაც ის ძველი ვიდეო, როცა საუბრობს ამ ქალების უფლებებზე, ამოუწიეს და ცოტა ნახვა ქონდა და ბოლოს
შევიდა
1000-სთან ნახვა ქონდა და ეხა ლიბერალებს გადაწყდა სხვებს, ვინც გააკრიტიკა ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით ის.
კეთილი, მადლობა საბამ, ესეთი ვნებები ტრიალებს ინტერნეტში. საბაჭი ხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. 9:54 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება თბილისში კულტურული ცხოვრება, როგორ გამოიყურება დღეს საღამოს და შემდეგ პრესასაც გაგაცნობთ. ზიურის კაფეში 19 საათზე გამართება წიგნის პრეზენტაცია სინათლე ოკეანეებს შორის, სადაც სტივენ სპილბერგის სტუდიის მიერ გადაღებული ამავე სახელწოდების ფილმის ჩვენებაც მოეწყობა. წიგნის შესახებ მთარგმნელი ისაუბრებს, ხოლო ფილმის ჩვენების შემდეგ დისკუსია გამართება. ლიდ კაფეში თარხნიშვილზე კი 21 საათზე ასევე კინოჩვენება მოეწყობა. 1973 წელს გამოსული ვიქტორ ერისეს ფილმის „კისული“ პატარა ანაზე მოგვითხრობს, რომელიც ეს სპანეთის პატარა სოფელში ცხოვრობს. იგი ცნობილი ფრანკენშტეინისა და საშინელებათა ფილმების ყურების შემდეგ შთაბეჭდილების ქვეშაა. ასევე ფიქრობს სულებზე, რომელთა შესახებაც უფროსმა დამ ძირის წინ მოუყვა. ის ჯიუტად მიდის ხოლმე მიტოვებულ სახლში იმ იმედით, რომ როდესმე მოჩვენებას ნახავს. ვისაც სპექტაკლის ყურება სურს, 20 საათზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში სპექტაკლი „პატარა უფლისწული“ გათამაშდება, რომელიც წარმოადგენს ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის ნაწარმოების „პატარა უფლისწულის“ სცენურ ვერსიას. დადგმა თოჯინური და დრამატული თეატრის შერწყმით განხორციელდა, ასევე გამოყენებულია კომპიუტერული გრაფიკის ელემენტებიც. სპექტაკლის რეჟისორი, მხატვარი და თოჯინების ავტორი ნინო ნამიჭეიშვილია. 20-ზე ასევე მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზეა შესაძლებელი იხილოთ ნილ საიმონის კომედია „ქალები“, სპექტაკლი მეგობრობაზე, სიყვარულსა და ურთიერთობებზე.
უყურადღებობას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესა. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემ განელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
9:57 წუთია თბილისის დროით. 3 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 3 წუთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ პრესას გადავავლოთ თვალი. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. ნინო ბურჯანძის ფრაზა არის გამოტანილი გაზეთის პირველ გვერდზე: საერთოდ არ ვიცი რატომ აღიქმება პრორუსულ ძალათო თავისთავზე საუბრობს. პეტრე მამრაძე ამბობს, რომ დღეს ნაცმოძრაობის ელიტა მილიონერები არიანო, აქვე მოსუფთავებული პოლიტიკური ველი ადგილობრივი არჩევნების წინ, თვითმმართველობის არჩევნების წელი დაიწყო და თითქმის ყველა ოპოზიციურ პარტიაში არსებული დიდი დაშლა კრიზისის გამო ოპოზიციური ფლანგი ანგარიშის გასაწევი პარტიის გარეშეა დარჩენილი. მართველი ქართული ოცნება კი კონკურენციის გარეშე და დღეს არსებული სურათი თუ არ შეიცვლება ოცნებას რეგიონებში მანდატების მისაღებად მაინც და მაინც დიდი წინააღმდეგობის გადალახვა ხო არ მოუწევს. პრორუსი პრეზიდენტი მოლდოვას რუსეთისკენ მიეკაჩება, ასევე ბანკები ჩამოიშორებენ კონკურენტებს და გახდებიან საქართველოს ერთპიროვნული მფლობელებიო. გაზეთის მეცხრე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემავცლად.
რაჩეხება გაზეთ ახალთაობას აქ თქვენ წაიკითხავთ ზაზახატიაშვილის ფრაზას, რომელიც ამბობს თეაწულუკიანის კარიერა დასრულებულია, სახალხო დამცველი იუსტიციის მინისტრისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვს. შალვა შავგულიძე ამბობს ხელისუფლებამ სტრასბურგში ორჯერ დაწუნებული კანდიდატები წარადგინაო. რუსეთის ციხეებში რამდენიმე ქართველი ტყვეა, რამდენიმე ათეული ქართველი ტყვეა, ვის დაემუქრა ირაკლის ესიაშვილი. ნასვამ ძღოლს ხუთი წლით უნდა ჩამოართვან მართვის მოწმობა. შალვა ხაჭაპურიძე კანონმდებლობ ის გამკაცრებას ითხოვს. მე არ ვიცი რაში დასჭირდა დავით ბაქრაძეს სახელმწიფოს დაცვა. სიმონ ნოზაძე ამბობს რუსეთთან დიალოგის დაწყება დათმობაზე წასვლას არნიშნავსო. ვის და რატომ უშვებენ თავდაცვის სამინისტროდან? მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. აქვე მანუ ჩარმაჩაიძეს შეხვდებით, რომელიც ამბობს რადიკალი ლიბერალების თავგასულობა დამთავრდა, ამერიკელებმა მხარი დაუჭირეს ტრამპის იმიტებს, რომლებზეც 25 წელიწადია საუბრობო. ესეთია გაზეთი ახალი თაობის დღევანდელი ნომერი. ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც. თავისუფლების დილას უსმედით დილის 8 საათიდან ამ დრომდე FM-ზე 107.4. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით ამ დროის განმავლობაში. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგი დღეს გისურვებთ.
შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერს განაგძობს დილის საუბრები ნინო ხარაძესთან ერთად. აქვე ყავს გამარჯვებული ლევან ბუტიკაშვილი, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და გამოიცა ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული რეჟისორი კრისტოფერ ნოლანზე იყო საუბარი. ლევან საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ხვალამდე გემშვიდობებით.